سبحانه عز وجل. وكذلك أعجب من ذلك العجيب أن الله تعالى خلق حواء مر آدم حواء. الله خلق حواء عندها أب وما عندهاش أم. الله تعالى خلق حواء أبوها هو أبوها آدم وفي نفس الوقت هو رجلها. شكون خلق حواء؟ من أيش خلقت؟ خلقت من آدم. فحواء الله خلقها من أب وما عندهاش أم. فهذه قدرة الله سبحانه عز وجل. ولهذا اليوم حبيت نحكي لكم قصة عيسى عليه السلام. هذا عيسى لما كان بيبي صغير كان راقد في الفراش مسكين وصرام مريم في سبعي وصارها مريم. فالله سبحانه عز وجل أنطق هذا الولد الصغير الصبي هذا في المهدي في السرير تاعه راقد. فأنطق هذا الولد الصغير وهدره وهذا أولاد يتكلموا وهم صغار ستة. فاليوم نبدأ إن شاء الله مع عيسى عليه السلام وفيما بعد إن شاء الله نكمل القصص الأخرى إن شاء الله.
الحمد لله لفرنادي il a continué avec on dit toujours on entend toujours que la chance est puissante, que la chance est distribuée, mais comment elle est véritablement la puissance de la chance? Comment est-ce qu'on s'imagine véritablement la puissance de la chance? Et quand la chance là, il a créé le feu, il est censé brûler. Ce feu, il était pour brûler les choses. Nous, on ne peut pas imaginer un feu qui ne brûle pas. Et la chance, pour ça, il a ordonné au feu d'être paix et salut pour ce qu'il va y avoir quand on l'a envoyé dans le feu. Il a aussi, quand on entend parler d'un couteau, un couteau il coupe. Sa nature c'est de couper. Pourtant Allah s'en est allé ordonné de couper le couteau qui, avec lequel c'était Ibrahim a.s. tenté d'égorger son fils, il a ordonné à ce couteau de ne pas couper. Pourtant Ibrahim faisait tous les efforts possibles et imaginables pour couper donc la gorge de son fils et il n'y arrivait pas parce que le couteau avait perdu sa qualité de couper. Comme Allah s'en est allé, il a enlevé aussi la qualité de noyer à l'eau quand il a ordonné, quand il a demandé à Moïse alayhi salatu wassalam de traverser la mer à sec, et la mer était devenue à sec et s'est coupée, et elle ne les a pas noyés. Par contre, elle a noyé Pharaon qui était derrière. Comme Allah s'en est allé, il a aussi ordonné au vent qui attaquait le Koufar quand Allah s'en est allé avait combattu le Koufar. D'un côté, Allah s'en est allé, il a tué le Koufar par ce vent, et d'un autre côté, les musulmans ne les ont absolument pas touchés. Donc, alhamdoulilah, ça, c'est la puissance d'Allah s'en est allé. Toutes ces histoires, c'est pour nous montrer la puissance et la grandeur d'Allah s'en est allé. Comme il a montré aussi, donc, dans les enfants qui ont parlé alors qu'ils étaient des bébés, et ça c'est des véritables miracles. Comme Allah Santa il a créé aussi les créations, vous savez que Allah Santa il a fait la création en quatre méthodes. Allah Santa il a créé les gens comme nous, par exemple les fils d'Adam, d'un homme et d'une femme. Mais il a aussi créé Sidna Isa alayhi salam d'une mère, mais il n'avait pas de père. Comme il a créé aussi Sidna Isa alayhi salam, il n'avait pas de mère, mais il n'avait pas de père. Et comme il a aussi créé Sidna Hawa, il a créé d'un père, mais il n'a pas de mère. Donc ça, c'est les différents stades de la création de la Sainte-Terre. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de rentrer dans l'histoire, dans le vif du sujet, qui est l'histoire de Maryam avec son fils, c'est bien ça, le Sainte-Terre.
Parti de l'Allah. Et donc, Ismaï Mliyah. Wa haddi hadil qisla Mliyah. Hadi Maryam, alayha salam, ammaha kan simha Hinna. Ummu Maryam. Wa simha Hinna. Min al-Hanna. Hinna. وبيها واسمه عمران. وعمران هذا كان رجل كبير ولكن رجل صالح يحافظ على الصلوات يحافظ على الأذكار كان يقرأ التوراة كان يحافظ على القراءة رجل صالح. وهذه مرته حنة كانت امرأة صالحة تصلي صلاة في وقتها وتذكر الله سبحانه عز وجل. ولكن كانت عندها مشكلة صغيرة. ما هي؟ كانت ما تولدش مسكينة كم عام وهي تدعي الله تعالى ما يعطيها ولد ولكن الله سبحانه عز وجل خلقها هكذا ما تولج. في يوم من الأيام وحد النهار هي قاعدة في الجردة تاعها في البستان وشافت وحد الطير يطير وحطه بالشدرة هذاك الطير زوج وبدا يعطي الماكلة للأولاد تاعه الفروخ هذو فرخ بدا يعطيهم الماكلة. فهي مسكينة لما شافت هذا الطير يوكل في الزوج تاعه أولاده ففرحت مسكينة وقالت يا ربي أنا عجوز كبيرة ما عنديش أولاد يا رب والله يا رب لو تعطيني ولدا يا رب والله لو تعطيني ولدا هذا الولد نحطه في مسجد القدس مسجد القدس الآن موجود في فلسطين هذا مسجد القدس يا ربي لو تعطيني ولد ونزيد تعطيني القدرة به نزيد إن هذا الولد نزيده نحطه في بيت المقدس يخدم المسجد وينظف المسجد ويعبدك من ليل من الصباح للليل. هكذا دارت العقد مع الله هكذا نذرت هذا اسمه النذر في الإسلام. هي دارت عقد مع الله يا ربي لو تسخر لي وتسهل قال لي نزيد ونجيب واحد الولد، هذا الولد نحطه في المسجد يكبر في المسجد وننظف المسجد ويعبدك من الصباح إلى الليل. فهذه يتمنى. لهذا الله تعالى يقول في كتابه العزيز: وإذ قالت امرأة عمران، إذا عرفنا اسمها، اسمها حنة. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت يعني عقد، دارت عقد مع الله، يا ربي إذا تعطيني ندير لك، هذا اسمه عقد، اسمه النذر في الإسلام. فهي قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، يعني خادما يخدم في بيت المقدس محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. يا ربي اتقبل مني يا ربي، أعطيني ولد ونحطه يخدم في هذا المسجد. فالله سبحانه عز وجل تقبل منها الدعاء، ولك تشوفي وش الله سبحانه عز وجل سهلها ووجدها فيها.
Je vais essayer de tout capter, Inch'Allah. Je vais essayer de tout vous dire. C'est un peu difficile, là, parce qu'il faut suivre. Donc, Alhamdulillah, Marie, comme on a dit, dans le Coran, Alhamdulillah, elle avait une mère qui s'appelait Hinna. Elle appelait Hinna. Essayez de tout simplement vous rappeler le Hinna, comme on dit nous en arabe, Alhamdulillah. Donc, excusez-moi si vous ne m'entendez pas, mais j'ai vraiment une difficulté à hurler dans le. Donc, Alhamdulillah, donc on a dit que Marie. Alhamdulillah, Mergoline, donc sa mère s'appelait Hinna, et son père il s'appelait Imran. Et donc, tous les deux étaient des gens pieux, Donc la femme faisait énormément de prières de Allah subhanahu wa ta'ala, et l'homme aussi, Alhamdulillah, il était proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il était proche des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il désobéissait jamais aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de l'autre côté, Hinna, donc la mère de Marie, avait un problème qui est grave pour une femme, dans le sens où elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile. Mais elle avait qu'un seul désir, c'est avoir un enfant, c'est normal. Et un jour, elle était dans son jardin, elle était en train de regarder dans les arbres, et elle a vu un oiseau venir alimenter et donner à manger à ses petits oisillons, à ses petits enfants. Donc là, elle était un peu triste, et elle a demandé à son père, « Ya Allah, si jamais tu me donnes un enfant, si jamais tu me donnes un enfant, je jure que je vais le consacrer pour toi. Je vais le consacrer. » En français, quand on dit consacrer quelqu'un, en religion consacrée, ça veut dire l'ordonner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mettre au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les juifs, ils avaient cette habitude aussi de mettre quelqu'un au service d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la mosquée, et il ne bouge pas. Il reste toujours dans la mosquée, ou qu'il travaille dans la mosquée, et il était au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que dans le verset du Coran, où elle dit, « Ya Allah, si tu me donnes un enfant, je te le consacre pour toi, et il sera là pour te servir. »
هذه اللي تدير العقد مع الله يجوز ولا بيجوز في الإسلام؟ فمليح أنت تقول يا ربي إذا تزوج لي بنتي نصوم لك ثلاث أيام، يا ربي إذا ينجح ابني ويربح الباك نصوم لك نهار، يا ربي كون دير لي هكذا ندير لك هكذا. هذا يجوز ولا بيجوز في الإسلام؟ هذا اسمه النذر كما قلنا، دير العقد مع الله. هذا يا أختي في الله يجوز في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، الرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إذا أنت درت العقد مع الله تقول يا ربي إذا تزوجت بنتي أنصم لك الفيل، هذا لا بأس، افترضت حاجة مليحة. أما إذا أنت درت نذر معصية، معناها وش اللي معناه؟ تقول يا ربي إذا تزوجت بنتي نذبح للسيد عبد القادر الجيلاني نذبح له خروف، هذا حرام لا يجوز، هذا حرام، لكن درت الشرك. قل الله يزوج لك بنتك تروحي تذبحي كمش عند سيدي عبد القادر الجيلاني، هذا حرام لا يجوز. فلهذا إذا درت هذا العقد لازم توكلي 10 مساكين أو تكسيهم، إذا ما تقدريش توكلي 10 مساكين أو تكسي 10 مساكين صومي 3 أيام. هذا النذر في الإسلام، هذا هو العقد. لكن الأحسن يا أختي بالله ما تديريهش أبدا، الله ما يحبوش. أنا قلنا يجوز، ردي بالك قلت لك يجوز، ولكن ما تديريهش. الرسول يقول في الحديث رواه البخاري، الرسول يقول: النذر يستخرج من البخيل. ما تدريش، عبد الله بن عمر هذا يقول حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المرأة اللي تجي تقول يا ربي إذا دير لي هذا ندير لك، يا ربي إذا تعطيني أنا نعطي لك، يا ربي إذا دير لي أنا، هذا مش منيح، هذا كلي راكي تشترطي على الله، كلي راكي بخيلة، يا ربي أنا ما ندير لكش، إذا دير لي أنا ندير لك، إذا تعطيني أنا نعطي لك، إذا ما تعطينيش أنا نعطي لك، هذا لا يجوز، هذا مش منيح، يجوز ولكن مش مليح، هذا سوء الأدب مع الله سبحانه عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: النذر يستخرج من البخيل. البخيل هو اللي يدير هذا، البخيل ما يحبش يدعي الله، البخيل ما يحبش يدير الأعمال الصالحة، البخيل يجي وش يقول يا ربي إذا دير لي أنا ندير لك، إذا ما تدير ليش أنا ما ندير لكش. فلهذا يا أختي بالله نعودها لك، في الإسلام احسن ما تديريهاش هذه، هذه سوء الادب مع الله. اما اذا درتيها يجوز، اذا تقولي يا ربي اذا تزوج لبنتي انا ان شاء الله هصوم لك الايام فهذا يجوز. اما مثل اذا قلت يا ربي اذا تزوج لبنتي انا اذبح لك خروف عند القبر هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك. ولكن عليك الكفارة. ما هي الكفارة؟ لازم توكلي 10 مساكين، وإذا ما تقدريش تكسي 10 مساكين جوش كتافل كل واحد كتان فوق كتان تحت، وإذا ما تقدريش توكليهم وما تقدريش تكسيهم صومي 3 أيام. هذا هو حكم النظر في الإسلام. حبيت أقول لكم النظر فهنكمل شاء الله قصة مريم عليه السلام.
الحمد لله ليلى إذا سوف بين كسان بفتح الحمد لله. Et il a posé la question, donc on se poserait la question, est-ce que c'est permis, parce que comme la mère de Mérim, elle a fait un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle a passé un marché, elle a conclu un marché avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, si tu me donnes un enfant, et Allah, incha'Allah, je le consacrerai pour toi. Donc, c'est sous condition. Et Allah, je pose une condition. Si tu me donnes un enfant, Allah, incha'Allah, je te le rendrai à ton service. Donc, est-ce que c'est permis dans l'islam de faire un marché comme ça avec Allah sur la terre et de poser des conditions à faire quelque chose avec Allah sur la terre. Donc, par exemple, il a pris l'exemple, c'est un bon exemple, d'une mère qui se dit, ya Allah, si jamais tu maries ma fille, Inch'Allah, je ferai, je jeûnerai pour toi 3 jours, par exemple. Est-ce que c'est permis de le faire? Oui, c'est permis, alhamdulillah. C'est permis de faire ce genre de marché avec Allah sur la terre. Parce que Allah sur la terre, il a dit dans un hadith, il a dit que celui qui veut faire un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala qui le, pour le bien, qu'il le fasse. Et celui qui veut le faire pour le mal, qu'il ne le fasse pas. Par exemple, il a donné aussi l'exemple de ce, ya Allah, si jamais tu te maries ma fille, Inch'Allah, je vais égorger un mouton pour Sidi Abd Qadr. Sidi Abd Qadr qui est un homme pieux, par exemple, je vais prendre un mouton, je vais aller à sa tombe et je vais égorger un mouton là. Ça, on le sait, tout le monde le sait que ça, c'est haram ou haram. Parce que ça, c'est une association avec Allah subhanahu wa ta'ala. On associe Allah subhanahu wa ta'ala à quelqu'un d'autre. On a le droit de congé que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le droit de congé pour quelqu'un d'autre. Donc là, on ne peut pas. Là, c'est haram. Donc est-ce que c'est permis? Mais le fondement de la continuité, que c'est permis, peut-être, shara'iyan, c'est permis, donc dans la loi musulmane, c'est permis, mais c'est extrêmement déconseillé. C'est très déconseillé. Pourquoi? Parce qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que celui qui fait un pacte comme ça avec Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce ne sont que les avares. Celui qui est avare de bonnes actions. Si tu veux faire de bonnes actions, fais-le avec Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas besoin de passer un marché. Allah, il te donne. Donc fais. Fais-toi. Allah, il te donnera de toute façon. Tu n'as pas besoin de passer un marché avec lui. Parce que c'est un manque de politesse avec Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une mauvaise politesse avec Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il donne. C'est à toi de donner. Donne le plus que tu peux. Plus que tu donneras, tu auras toujours plus que ce que toi tu donneras. Donc donne. Alhamdulillah.
هذا يا أختي في الله. هذه الحنة رضي الله تعالى عنها حنة ورجلها عمران فهي مسكينة تمنات هذا، ولكن كما قلنا في بداية الدرس هو كان رجل صالح وهي كانت مرأة صالحة، والله تعالى يتقبل دعاء من الصالحين. الله تعالى يقول في القرآن الله الذي نزل الكتاب، الله الذي نزل هذا القرآن بين أيدينا، الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولاهم، يتكلف بهم، يربيهم، يقبل منهم الدعاء. فهذه امرأة عمران لما كانت مرأة صالحة دعت الله تعالى قالت يا ربي إذا تعطيني ولد إن شاء الله نحطه يخدم في المسجد القدس، فالله سبحانه عز وجل تقبل منها الدعاء. ولكن لما طاحت بالكرش ولما زيدت جابت بنت، فهي مسكينة حزنت وقالت ربي إني وضعتها أنثى، يا ربي أنا زيت بنت، والله أعلم بما وضعت، ربي على باله بلي حط كي كانت في كرش على باله بلي بنت، ولكن هي مسكينة أسفت، قالت سبحان الله كنت نحب يجيني ذكر، يجيني راجل بل حطه يخدم المسجد، ولكن جاتني بنت، وحنا عارفوا النساء بالإضعاف ما ياخذوش يخدموا كيما رجال، ولكن هي تأسفت مسكينة، قالت ربي إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهي لما زيدت قالت ربي كي حبيت تقول يا ربي اسمح لي انا حبيت الذكر، ولكن انت اعطيتني انت اعطيتني بنت، والحمد لله يا ربي انا قبلت الشيء اللي اعطيته يا ربي انا قبلته. فهي سمتها مريم. ما معنى كلمه مريم يا اختي في الله؟ مريم في لغه اليهود معنى عابده. مريم ليس اسم عربي، مريم هو اسم من الاسماء اليهود، اليهود الصالحين، ليس اليهود هذا الزمان، اليهود الصالحين اللي كانوا في زمن موسى. فمريم معناها عابدة، أي مرأة لتعبد الله سبحانه عز وجل اسمها مريم. وهم اليوم حرفوا هذا الاسم، ما حبوش يسميه مريم، سموها ماري، فهمتي؟ ماري ماري يعني من مرياج، حبوا يقولوا اسمها ماري خطر يتزوج العربي، على هذيك نحو الاسم مريم بمعناها عابدة لتعبد الله سبحانه عز وجل وسموها ماري، هم؟ وهي سماتها مريم. وكذلك قال العلماء في هذا الآية كذلك يجوز عند الولادة لما تزيدي يجوز تسمي ولدك في نفس الوقت لما زيدتيه يجوز تسمي ولد. هو من السنة نستناه اليوم السابع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم السابع نسمي الولد ونذبحه زوج خرفان إذا كانت كر، وإذا كانت بنت نذبحه خروف ونحلق لهم شعرهم ونسقطه وغير ذلك. طيب هذا في اليوم السابع سنة نسمي الولد ولا البنت في اليوم السابع، ولكن يجوز كذلك تسمي الولد لما يزيد في نفس اللحظة اللي طاح من كرش أمه تسميه، كما هذه حين لما زيدت مريم سمتها مريم مباشرة، كما الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لما زيدت ماريا مرت الرسول عليه وسلم زيدت بنو إبراهيم لما ولد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قال إني ولد لي ولدا سميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. يجوز لما الولد يزيد نسميه مباشرة، ولكن الأحسن والأفضل نسميه في اليوم السابع. فهي سماتها مباشرة مريم، وما معنى كلمة مريم؟ نزيد نعودها كلمة مريم معنى عابدة، سماتها عابدة لأن راح تحطها تعبد الله تعالى في مسجد القدس.
الحمد لله. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a entendu la demande de Hinna, donc la mère de Maryam alayhi salam, quand il a entendu sa voix, il a entendu son désir, il a vu son désespoir, comme il était bien qu'elle n'avait pas d'enfant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un enfant. Mais malheureusement pour elle, il lui a donné une fille. Elle attendait un garçon, elle lui a donné une fille. Parce que aussi chez les juifs, les femmes, elles n'ont pas le droit d'officier dans elles ne peuvent pas être imam, elles ne peuvent pas être. Elles ne peuvent pas. Ça, c'est le sunnat Allah sur la terre, la sunnat Allah sur la terre, elles ne pouvaient pas. Donc, et au lieu de lui donner un garçon pour le consacrer à la mosquée, Allah sur la terre lui a donné une fille. Et donc, mais elle était quand même contente, elle était contente. Elle était contente d'avoir quand même un enfant. Mais elle aurait préféré un garçon. Et c'est pour ça qu'elle a dit, je l'ai appelé Maryam. Elle a appelé Maryam, et en juif, en hébreu, le mot Maryam veut dire l'adoratrice, celle qui adore. Que les chrétiens, eux, ils ont changé au mari. Au mari vient du mot mariage. Donc celle qui s'est mariée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez que, par exemple, les bonnes sœurs, on les appelle, chez les chrétiens, on les appelle les épouses du Christ, les épouses du Sidna Issa. Et eux, ils considèrent que Sidna Issa, c'est un peu de eux, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, ils comprennent tout, et c'est pour ça qu'on les appelle Dalil d'ailleurs. Donc, elle a quand même demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il la protège, elle, et ses enfants de Shaitan al-Rajim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et elle a demandé à ce que Allah subhanahu wa ta'ala protège elle et sa descendance.
فهذه حين أم مريم لما زيدت وسمتها مريم قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. زيد شوف الدعاء اللي طلبت، قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هي قالت يا ربي أحفظ هذه مريم وبنها وكل أولادها اللي يجيوا منها أحفظهم من الشيطان الرجيم. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود، اسمع منيح هذا الحديث، الرسول يقول كل مولود لما يطيح من كرش أمه يبكي، أي ولد يطيح من كرش أمه يبكي. علاش؟ لأن الشيطان يقرصه، الشيطان ينزعه يقرصوا على هذيك الولد يخرج يبكي. هذا حديث صحيح، هذا رواه البخاري، الولد يبكي علاش؟ خطر الشيطان يقرصوا. إلا مريم عليه السلام لما زيدت ما بكتش، علاش؟ لأن الله حفظها من الشيطان. وعيسى عليه السلام كذلك لما زيدته مريم كذلك ما بكتش، لأن الله حفظ عيسى وحفظ أمه مريم من الشيطان. لماذا؟ لأن أمهم حنة، هذه جداء حنة، أم مريم هذه طبت قالت يا ربي وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يا ربي احفظ هذه بنتي مريم واحفظ ذريتها عيسى وولد عيسى أحفظهم من الشيطان الرجيم. فالله تقبل منها الدعاء فالله حفظهما من الشيطان.
عندنا جو بيه جوز كيكو شوز كنا بيجي لها لا première fois il avait dit que dans l'islam alhamdulillah est-ce que c'est permis de donner un nom à un enfant dès tout de suite quand il naît, ou alors est-ce que comme la sunna le préconise, est-ce qu'on lui donne un nom après 7 jours? dans la sunna, alhamdulillah, la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous demande de donner un nom à un enfant après 7 jours, alhamdulillah. Après 7 jours, on évoque deux béliers pour un garçon et un bélier pour une fille, on lui rase les cheveux, alhamdulillah. Bon, ça, vous savez. Mais c'est normalement la sunna, c'est 7 jours après. Mais le 12, il est permis par ce verset, par ce verset, il est permis, alhamdulillah, de donner un nom à un enfant tout de suite après sa naissance. Donc on revient maintenant à ce qu'il a dit maintenant, il a dit que Hanna, donc elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger sa fille et sa descendance de Shaitan Rajim. Et comme vous savez que tous les enfants qui naissent, tous, absolument tous les enfants qui naissent, crient. Quand vous allez à l'hôpital, dès qu'un enfant est né, il crie. C'est tous les bébés qui descendent crient. Rasulullah, il a dit, que, ça c'est dans Sahih al-Bukhari, il a dit que tous les enfants, ça, quand un enfant il est écrit comme ça, c'est le démon qui vient, qui l'a pincé. C'est le démon qui l'a pincé, il l'a touché. Et ça c'est la preuve que Shaitan, il nous a tous, absolument tous, touchés. Sauf que Allah subhanahu qui protège. Et comme le dua, Allah subhanahu il a accédé au dua de Hanna, il a protégé sa fille Maryam, comme il a protégé son fils Isa alayhi salam quand il est né, lui aussi il a pas crié.
أختي في الله لما حين هذه زيدت مريم مريم لما زادت وبدأت تكبر شوية بويها مات عمران هذا بويها مات رحمه الله فبقات أمها حين هذه فلما كبرت شوية مريم راح حطتها في المسجد ولكن هي بنت صغيرة لازم واحد يتكلم بها لازم واحد يدخل عليها يقولها كش ما تحتاجي كش ما تحقي ماكلة كش ما بعض أحيان تمرض كش ما يجيب لها دواء كش ما يمرضها لازم واحد يكفلها فكل الناس في القرية بدأوا يتهاوشوا كل واحد يقول أنا اللي اتكلف بمريم عليها السلام الأخر يقول أنا لأن أنا كنت صديق لبويها كنت أحب بويها والأخر قال أنا من فملتها فالله سبحانه عز وجل ماذا فعل قال لزكريا عليه السلام زكريا هذا راجل خالت مريم فوش قالوا الله تعالى قال لهم ديروا القرعة والقرعة تجوز في الإسلام ديروا القرعة ما هي القرعة خذوا مطارق مطارق صغار هذا مطارق تاع خشب حطوهم وحطوهم في السيل سيل تاع الماء وخليهم يمشوا أي مطرق بقى حابس الأخران مشاو المطرق الوحيد اللي بقى حابس هو اللي ذوك يتكلف بزكريا هو اللي يتكلف بمريم عليها السلام فراحوا كل جابوا مطارق صغار هكذا وحطوهم في السيل تاع الماء فلما حطوا المطارق كلهم مشوا مع السيل تاع الماء الا المطرق تاع زكريا هذا صغير مطرق صغير كما سواك الا المطرق تاع زكريا هذا بقى حابس فهمت اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم فكفلها زكريا فالله سبحانه عز وجل اختار زكريا وهذا زكريا راجل خالت مريم وهو في نفس الوقت نبي ورسول كما تعرفوا فكفلها زكريا فزكريا هو اللي بدا يربيها ويتكلف بها ويدخل عليها وغير ذلك
الحمد لله comme donc la mère de Maryam voulait absolument que sa fille soit élevée dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et près d'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu la mettre dans la mosquée pour la protéger en fait pour qu'elle vive en fait au sein de la mosquée et pour qu'elle vive là-dedans mais il fallait que quelqu'un s'en occupe il fallait que quelqu'un elle était toute petite il fallait que quelqu'un s'en occupe parce que son père il est mort alors qu'elle était toute jeune toute petite donc il fallait que quelqu'un s'en occupe et tout le monde dans le village voulait avoir cet insigne honneur de s'occuper de Maryam parce que tout le monde aimait son papa et il était connu donc là, tout le monde voulait s'en occuper mais Allah leur a demandé de faire en fait de faire un tirage au sort comme le tirage au sort est permis dans l'islam ils ont fait un tirage au sort et comment ils ont fait en fait ils ont pris chacun un bâton et une sorte de silhouette une sorte de petite bûche petit bâton qu'ils ont tous jeté dans l'eau alors tous les bâtons vont suivre le cours de l'eau donc ils vont aller suivre le cours de l'eau celui qui s'arrête celui des bâtons qui s'arrête sur la berge de l'eau donc celui-là sera accepté par Allah sur le terrain, c'est lui qui s'occupera de Maryam. Et c'est lui bâton de Sidna Zakaria alayhi salatu wassalam. Et comme vous savez que Sidna Zakaria alayhi salatu wassalam, c'était un prophète d'Allah sur le terrain. C'était pas simplement, c'était un prophète hein, d'Allah sur le terrain. Donc c'est son bâton qui est resté, et c'est lui qui, donc, qui a été désigné par Allah sur le terrain pour s'occuper de Maryam.
هذه مريم عليها السلام يا أختي في الله وهي صغيرة سبحان الله ويها كان رجل صالح وامها كانت مرأة صالحة وهذه مريم نفسها كانت مرأة صالحة اسمها مريم مريم عابدة فنفس الوقت هي كانت صالحة كانت تذكر الله وتعبد الله بزاف برشا برشا فهي تعبد الله كلما دخل عليها زكريا المحراب، ما هو ما معنى كلمة المحراب؟ المحراب هي مكان صغير في زاوية المسجد، مكان صغير تحطوه للصلاة، خاص للصلاة، فهذا يسمى في اللغة العربية محراب. فكلما دخل عليها زكريا، شوف زكريا نبي، زكريا رسول، وهذا زكريا مسكين كان نبي ورسول وكان شيخ كبير في عمره 80 سنة، كذلك هو اشتهى الولد، ولكن الله تعالى ما اعطاهش الولد، وامرته كذلك حبت ولد، وكذلك الله تعالى ما اعطاه ولد، ولكن الواحد شوفي كيفاش شجع زكريا، ما هو الشيء اللي شجع زكريا عليه السلام حتى روح هو بنفسه يدير الدعاء. اسمع منيح، انتم النساء ياكم تحقروا في روحكم ولاكم حاطين في روحكم تسوولوا، شوفوا النساء ماذا تفعلن. فزكريا هذا كلما دخل عند مريم وهي بنت صغيرة تعبد الله وتذكر الله، كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، المكرة محطوطة عندها، سبحان الله، شمرة مسكرة، البلاف مسكر، الطاقة مسكرة، من أين لك هذا يا مريم؟ من جتك هذه المكرة؟ من طاحت عليك؟ وزيد قال العلماء يجيها المكرة تاع الصيف وهو في الشتاء، وتجيها المكرة تاع الشتاء وهو في الصيف، يطيح عليها الأعنب وهو في الشتاء، ويطيح عليها مثال الفواكه تاع الصيف تجيها في الشتاء، والفواكه تاع الشتاء تجيها في الصيف. حال زكريا كلما دخل عليها المحراب خلف المسجد وراهي تعبد الله، قال يا مريم أن لك هذا؟ من جاتك هذه النكرة؟ تقول جاب هذا؟ قالت هو من عند الله. سبحان الله، شوفي هذه البنت، شوفي هذه البنت صغيرة والجواب عندها من عند الله، يقين عليها، عندها اليقين على الله سبحانه عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو تتوكلون على الله، لو جينا احنا المؤمنون المسلمون، لو جينا نتوكلوا على الله كما ينبغي، كما الله يحب، لرزقنا كما يرزق الطير، بغير ما نتعبوا، بغير ما نتكلفوا، بغير ولو. هذه مريم عليه السلام الله يدخل لها الرزق، سبحان الله، مين دخل هذا الرزق؟ الله اعلم. فزكريا كلما دخل في المحراب القى عندها الفواكه والماكله، قال يا مريم من جاتك هذه الماكله؟ قالت له: هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء وبغير حساب، الله تعالى يعطي لمن يشاء بغير ما تتصور. فهنالك زكريا شجعته لما شاف سبحان الله الماكله تحطت عن مريم وهي امراه وبنت صغيره والله تقبل دعاها، كيفاش انا راجل وانا نبي وانا رسول من عيش الله؟ هنالك مباشره في مسجد مريم هنالك بدا يصلي ركعتين وقال: يا ربي هب لي من لدنك ذريه طيب، يا ربي اعطني اولاد، يا ربي زيد لي اولاد، انا اعطيت الماكله لمريم بغير حساب، يا ربي دخلت عليها الماكله بغير حساب، انا نبي، انا رجل، انا رسول، انا اشتهيت الولد، يا ربي اعطني اولاد. فالله تعالى انزل ملائكه فبشرته وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى. مباشرة الملكة نزلت وقالت: يا زكريا لا تخف، الله استجاب دعاك انت كذلك ان شاء الله، الله تعالى تقبل منك الدعاء وذوق يعطيك ولد وسميه يحيى. شوفي ما هو الشيء اللي شجع زكريا؟ شجعته مريم عليه السلام وهي صغيرة، الماكلة محطوطة قدامها، ما قالت مثال انا اتعب ولا انا نجبتها ولا انا نشريتها، هي بنت صغيرة، سبحان الله، بنت صغيرة، فما بالك انتم نساء كبيرات في عمركم 40 سنة 50 سنة، ونقول لك من جاتك هذه القراص يشرالي ولا مثال كاف اعطتني ولا مثال اسيستان سوسيال هي ذاتي؟ علاه يا اختي في الله؟ علاش ما تتعلميش؟ علاش ما تقوليش ربي اللي اعطاني؟ لا 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 لا، مش ربي، لا كاف هي، شكون اللي قال لك كاف اعطيها؟ ربي، كلش بيده، ربي اللي اعطاني. تعلمي تقولي ربي اللي اعطاني كما مريم عليه السلام قالت ربي اللي اعطاني، وهكذا ان شاء الله تكوني مرأة صالحة ان شاء الله.
الحمد لله قلت بيان، الحمد لله سير شكيتشوي. Parce que vous verrez la puissance du dua, la puissance de l'invocation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, subhanallah, une petite fille. Imaginez une petite fille coincée dans une petite chambre, dans le coin de la mosquée, en train, toute la journée, en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala, en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, essayant de se préserver le plus possible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez la puissance du dua de cette petite fille. Au point où, subhanallah, au Sidna, c'est-à-dire Zakaria, il rentrait, à chaque fois qu'il rentrait dans le mihrab, il trouvait chez elle de la nourriture. Alors qu'il n'y a personne pour lui donner de la nourriture. Mais, subhanallah, la maison est complètement fermée, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. Donc, et à chaque fois qu'il rentrait, il trouvait de la nourriture. Et plus que ça, il trouvait de la nourriture d'été en plein hiver, et de la nourriture d'hiver en plein été. Donc là, il était absolument étonné, tout prophète qu'il était, tout envoyé qu'il était, il était absolument étonné. Et lui disait, ah, Maria, mais d'où c'est que tu ramènes ça? Elle lui a dit, subhanallah, regardez la tranquillité avec laquelle elle lui dit ça, mais c'est une parole absolument incroyable. Hada min indillah. Ça, c'est min indillah, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui me le donne. Et Zakaria, quand il a vu ça, il a vu ce miracle, il a vu surtout la tranquillité avec laquelle il lui dit,
et il a vu le miracle devant lui, tout de suite, tout prophète qu'il était, il se retournait vers Allah subhanahu wa ta'ala. Un homme, il se retournait vers Allah subhanahu wa ta'ala, il est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, et là il a demandé, il s'est agenouillé, et il a demandé, ya Allah, parce que lui il était vieux, et sa femme elle était stérile, et il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et ils ont pas, et il a toujours essayé, voulu avoir un enfant. Et là, il a demandé, ya Allah, comme tu lui as donné à elle, tu lui as donné à manger, alors qu'elle t'a rien, alors qu'elle n'a aucune cause, elle n'avait aucune cause pour manger, tu lui as donné sans cause. Ya Allah, donne-moi un enfant. De ta part. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa puissance, tout de suite, avant qu'il sorte de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé un ange pour lui dire, ya Zakaria, on te donnera un enfant, et cet enfant, tu lui donneras le nom de Yahya. Yahya, en français, en fait, comme l'appelle le français aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste. On l'appelle Jean-Baptiste dans les évangiles, on l'appelle Jean-Baptiste. Jean. Enfin, Yahya, on l'appelle Jean.
Ukhtifillah, man hadi Maryam. انظري ماذا قال الله سبحانه عز وجل يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاك بمعنى خيرك إن الله اصطفاك خيرك بأتخذ من هذا المسجد ليخدم مسجد الله لنظف المسجد هذا عنده أجر عظيم عند الله سبحانه عز وجل هذا إبراهيم عليه السلام الله تعالى قال له وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لطهر بيت الله سبحانه عز وجل ولنظف بيت الله سبحانه عز وجل الله يحبه الله يغفر له الله سيدخله الجنة أنتم تعرفوا قصة المرأة السوداء هذه لحكيناها الحديث فات كانت تنظف المسجد فلما مات راح الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها وغفر الله لها وهي من أهل الجنة الذي ينظف البيت والذي يخدم المسجد الذي ينظف المسجد والذي يخدم المسجد والذي عطر المسجد الرسول يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله ليدير الخير الله سبحانه عز وجل كل الناس لتستفيد من هذا الخير اللي درتيه يكتب لك الأجر أختي في الله الله تعالى قال إن الله اصطفاك يا مريم الله خيرك فهي تكوني عابدة في هذا المسجد إن الله اصطفاك وطهرك الله طهرك ما تتكلم هي كانت ما تتكلمش كلام فاحش كانت ما تتسبش كانت ما تعيرش كانت ما تسحرش كانت ما تخدعش كانت الله طهرها إن الله خيرك يا مريم إن الله طهرك واصطفاك على نساء العالمين الله خيرك باش تكوني أنت أم هذا عيسى عليه السلام ستكوني أنت وهو تكون معجزة آية للناس فالله تعالى اختارها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح مريم مريم من أهل الجنة وإحنا نعرف في الحديث أن مريم ستتزوج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة مع كذلك آسيا زوجة فرعون ستتزوج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح رواه البخاري خير نسائها يعني خير نساء بني إسرائيل مريم عليها السلام وخير نسائها يعني هذه الأمة خديجة رضي الله تعالى عنها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذلك في الحديث الصحيح كامل من الرجال كثير اسمع مني هذا الحديث كامل من الرجال كثير في هذا الزمان أو في زمان الرسول نلقوا من الرجال كثير كاملين وش معناها كاملين عندهم حسن الخلق وعندهم الصدق وعندهم الصبر وعندهم عبادة وعندهم قراءة القرآن وعندهم أفكار وعندهم تهجد وعندهم زيارة وعندهم كاملين كاملين يطبقوا الإسلام كاملين فهذو رجال كاملين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كامل من الرجال كثير في الرجال نلقوا بزاف ناس كاملين في الرجال أما في النساء وما كمل من النساء إلا أربع من هي مريم عليها السلام وآسيا مر فرعون وخديجة رضي الله تعالى عنها وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها هذو أربع النساء كاملات نتكلموا على الصدقة نلقاهم كان يصدقوا نتكلموا على قيم الليل نلقاهم كان يقوموا الليل نتكلموا على الأذكار نلقاهم كان يذكروا الله نتكلموا على الصلاة نلقاهم كان يصليوا نتكلموا على تنظيف المسجد نلقاهم كان ينظفوا المسجد نتكلموا على أي شيء تتكلموا في الإسلام تلقاهم هذو الربعة كان يصدقوه ولكن الدب مفتوح يا أختي بالله كما قال العلماء هذو الأربعة خرجت مخرج الغالب يعني الأغلب هذو أربعة أما الدب مفتوح إذا أنت تتحب تتشبه بخديجة أو مريم أو آسيا أو فاطمة الزهراء أو عائشة الدب مفتوح يا أختي بالله الله تعالى يقول في القرآن إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات إلى آخر آية ما تعالى قال والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم الله جهز لك الله يعدي لك الآن أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اسمعي كلمة عظيمة فلهذا يا أختي في الله الباب مفتوح يا أختي في الله إذا تحب تمر في المسجد وتحب تكوني من هؤلاء النساء تحب تتشبهي بمريم عليه السلام حتى تكوني مع مريم عليه السلام فاعملي كما عملت مريم عليها السلام
الحمد لله écoutez ça aussi c'est très important الحمد لله pour voir Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran que par rapport à Marie quand il interpelle Marie il lui dit j'étais choisi parmi toutes les femmes j'étais choisi parmi toutes les femmes Donc Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Myriam parmi toutes les femmes. et il en a fait une femme pieuse, vertueuse. Jamais, jamais ne sortit de sa bouche une parole qu'il ne fallait pas. Jamais l'insulter, jamais le crier, jamais elle traiter quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'était, subhanallah, c'est de ces gens-là. Ça, c'est des exemples pour nous. Pour les femmes, alhamdoulilah, pour les jeunes filles, elles devraient prendre exemple sur celles-là. Pas sur ce que vous voyez à la télé, alhamdoulilah. Ça, c'est de véritables femmes. Allah subhanallah a choisi ces femmes-là. Il les a choisies et il en a fait des guides et des exemples pour nos femmes actuelles, alhamdoulilah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il y a quatre femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisies parmi toutes les autres. Quatre. Asya, qui était la femme de Pharaon. Khadija, radiallahu ta'ala anha, qui était la femme de Rasul sallam. Fatima, radiallahu ta'ala anha, qui était la fille de Rasul sallam. Et Marie, Maryam, qui était donc la mère de Sidna Isa alayhi sallam. Parmi ces quatre femmes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam, il a dit, parmi les hommes, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait beaucoup, féminine, c'est-à-dire parfait. Beaucoup d'hommes sont parfaits. Beaucoup d'hommes, il en a fait beaucoup qui tombent vers la perfection, féminine, c'est-à-dire vraiment parfait. Parce que là où. Là où tu les trouves. Tu les trouves dans le Tarat, le Coran, tu les trouves dans les prières, dans la fréquentation des mosquées, dans le faire le bien aux autres, dans aider les autres, dans visiter les temples, visiter les malades dans les hôpitaux. Tout ça, tu les vois, alhamdoulilah. Mais parmi les femmes, Rasul Sallam a dit, et Allah Sultan, il n'a fait que quatre parfaites. Quatre. Et on vient de les citer. Donc, alhamdoulilah. Mais rien ne vous empêche, alhamdoulilah, de tendre vers cette perfection-là. Si vous voulez être comme ces femmes-là, vous n'avez qu'à faire ce qu'elles font. Il y avait, juste pour rappeler, il y avait une fois un savant, on lui a dit, Yashir, comment il faut faire pour en arriver à être comme tu es? Et il a répondu, faites ce que je fais. Donc, alhamdoulilah, nous, pour que les femmes, alhamdoulilah, puissent arriver à ce stade-là, qu'elles fassent ce qu'elles faisaient ces femmes-là, alhamdoulilah.
مريم عليها السلام مرأة صالحة. الله تعالى قالها يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي اقنطي صلي صلاة واقفة. شوف الله تعالى أمر مريم باش تصلي صلاة واقفة بزاف تكون طول واقفة. والقنوط معناه في اللغة العربية كذلك الطاعة. فالله تعالى أمر مريم بتطيع الله سبحانه عز وجل وفي نفس الوقت أمرها الله سبحانه عز وجل بتصلي بالذات. فالله تعالى قال يا مريم أقنطي لربك. أقنطي يعني صلي الصلاة واقفة. كوني واقفة بالذات في الصلاة. ما تروحيش غير الركوع والسجود كي تجي به. كيف رايحة برك. لا. تعلمي باش تبقاي واقفة. أقرأي القرآن بالترتيل. بالعقل عليك. علاش تجربي علاش؟ بالخف. علاش بالخف؟ بالعقل عليك. صلي الصلاة بالواقفة. خمس دقائق. عشر دقائق. ولكن صلي صلاة مليحة. فالله تعالى يقول يا مريم أقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اسجدي. كثر السجود يا مريم. لأن الذي يكثر السجود هذا يتقرب من الله. لأن الرسول يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أنت إذا تكثر السجود أنت لك تتقربي من الله سبحانه عز وجل. والله تعالى قال لها واركعي مع الراكعين. كانت تحافظ على صلاة الجماعة. كانت تصلي مع أهل المسجد واركعي مع الراكعين. لما تقام الصلاة في بيت المقدس فهي كانت تصلي معهم صلاة الجماعة. عمرها ولا تفوتها صلاة الجماعة. لهذا الله سبحانه عز وجل خيرها. لهذا الله اصطفاها. لأنها كانت تعبد الله سبحانه عز وجل بالذات. ولهذا يختي في الله كذلك. أنت لابد أن تعبد الله سبحانه عز وجل بالذات حتى الله يقربك إليه إن شاء الله.
الحمد لله الله سبحانه وتعالى يغاثيت السي à مريم il est accepté مريم et lui demande مريم اقنطي ça veut dire que reste debout beaucoup debout prie beaucoup debout et reste debout longtemps et ça alhamdoulilah nous quand on voit par exemple subhanallah chacun se connaît quand on prie chez nous on prie à la maison qu'on voit nos femmes prier alhamdoulilah c'est en deux minutes là, la prière elle est finie. En deux minutes, la prière, elle est finie. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il aime, c'est quand on est longtemps debout. Et il lui demande aussi de faire sujoud. Le sujoud, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le plus près que l'être humain est, plus près qu'il est, l'être humain de son Seigneur, c'est quand il est prosterné, c'est quand il a la tête par terre. Là, il est le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il lui demande de faire beaucoup, beaucoup de sujoud, et beaucoup de recours, et de rester beaucoup debout, donc de lire longtemps. Donc, c'est pour ça qu'alhamdoulilah, quand vous rentrez dans vos prières, prenez le temps de faire vos prières, faites-la doucement, parce que de toute façon, vous allez la faire. Alors, autant la faire bien. Sinon, ne la faites pas, c'est encore mieux. Mais plus de toute façon, vous la faites. Alors, faites-la bien. Restez un petit peu plus de temps. Quand il est en attente, Et quand vous allez faire la prière, éteignez le gaz. Ne trouve pas d'excuse, le gaz est allumé, donc vous faites vite ma prière. Ne jouez pas la malice avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez le temps. Alors faites-la quand vous avez le temps. Et faites-la bien, et faites-la longtemps. Allah, il aime ça.
Mes chers sœurs, je tiens juste à rectifier une petite erreur que Youssouf fait souvent. Ce n'est pas Marie, c'est Myriam. Donc toutes les sœurs qui l'appellent Myriam, essayez de devenir des Myriam. Si en cas tu n'arrives pas, tu as oublié nos Myriam, tu te fais rappeler à la lessive Minimir. Inch'Allah, tu parviendras à rappeler, Inch'Allah. Ya Ukhti Fillah, Al-An, adkhul fi qissat Maryam alayha salam. Maryam alayha salam, yawm min al-ayyam, wahda nhar, hiya qa'da fi al-masjid taha, wahdaha, idkhala alayha rajulun. سبحان الله الله تعالى يقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا المكان كانت تصلي فيه كان جهة القبلة فيوم من الأيام وهي تصلي قاعدة تذكر الله سبحانه عز وجل خل عليها فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا خل عليها وحدة الرجل ما نعرفني نخل فلما رأته مريم شوفي نعطيك الدليل بلي مريم مرأة تقية خاف الله سبحانه عز وجل شوفي دليل فلما رأت هذا الرجل قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إذا كنت أنت تخاف ربي ابتعد مني وش حبيتني علاش تخد عليا تحب دير معايا زنا تحب دير معايا سوء وش تدير هنا علاش تخد وهي ما على بلاش بلي جبريل عليه السلام لأن تعجبت وكذلك العلماء يقولون ما جاش جبريل على صفة جبريل لو جاء بصفة الملك لخافت ولكن هي جاء الله تعالى أرسل لها جبريل أخذ صفة رجل حتى تتأنس لأن هي مرفة تشوف رجال عمرها ما شافت الملائكة لو شافت الملائكة لخلعت ولكن هي شافت إنسان ولكن مع ذلك خافت من طاح هذا الإنسان من دخل فلما رأته أول كلمة خرجتها من فمها ما قالت كما أنت يا وراخا وهما وراخو يا أسرالي وراخ سيدي عبد القادر لا أول كلمة خرجتها من سنها قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أعوذ بالرحمن يا ربي أحفظني من هذا الرجل اللي دخل عليا مع بليش علاش دخل عليا وشحبني يا ربي أحفظني منه وأنتم تعرفوا يا معشر النساء يا أخواتي في الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة لما الشمس تكون على رؤوس العباد الناس يتعذبوا في العرق والناس خايفين وأمامهم ربي والنار جهنم أمامهم الناس كلهم خايفين الله تعالى سبحانه عز وجل بك يأخذ مجموعة من الناس الناس بالذات يأخذهم ويحطهم في الظل يستريحوا لا ما تؤذيهمش حرارة الشمس يكونوا تحت الظل فهؤلاء الناس منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال وجمال
Donc si vous voulez essayer de faire Alhamdoulilah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège sur l'ombre de son trône, on n'a pas réagir comme ces personnes-là, Alhamdoulilah.
لما خافت مريم عليه السلام دخل عليها جبريل فهو مسكين حبي بردها ها حبي كلميها فقالها إنما أنا رسول ربك أنا رسول بعثني الله إليك إنما رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ربي بعثني فنعطيك ولدا زكيا يعني زكي بمعنى طاهر الله ذكي طهر كما أنت طهرك الله ذكي طهر هو زكيا فهي تعجبت مريم عليه السلام مرأة صغيرة في عمرها 10 سنين ولا 11 عمرها ما تزوجت ما زالت بكر فقالت بشرا سويا قالت أنى يكون لي غلام كيف يكون عندي ولد أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية ما كنش أنا امرأة تزني ولم أتزوج مع الرجال كيفاش يزيد عندي ولد وأنا مسكت صغيرة وما تزوجتهم وما نزنيش كيفاش قال لها جبريل عليه السلام قال كذلك قال ربك الله أمر هكذا ربي قالت هكذا كذلك قال ربك هو علي هين هين معناه سهل علي ربي خلق آدم وحواء الله خلق آدم بغير أب وأم وخلق حواء اللي راح أكثر من خلقها بأب بغير أم وانت يخلق عيسى من أم لا أب كل شيء سهل عند الله سبحانه عز وجل الله تعالى إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون وما أمرنا إلا كلمح بالبصر الله تعالى سريع لما يريد شيء يكون هين عليه وقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس الله تعالى ذكي زيد عيسى عليه السلام هذا بغير أب حتى يكون آية للناس يكون معجزة حتى الناس يتعجبوا يقولوا سبحان الله رجل خلقه الله تعالى ما عندوش أب
يكون معجزة آية للناس ورحمة منا. الله تعالى أردنا أن نرحمكم أنتم بهذه المعجزة، وأردنا أن نرحم الناس بالمعجزة هذه حتى يدخلوا في الدين، في دين عيسى عليه السلام، ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا، يعني الله قضى هذا الأمر، وكان أمر الله وكان أمرا مقضيا، يعني الله سبحانه عز وجل قضى هذا الأمر، سيكون سيكون. فهنالك مريم عليها السلام حزنت وخافت وقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يا ربي حصر لي هذا، وش يقولوا في الناس، والناس تحترمني، والناس يعرفون أن أعبد الله، ذوك غدر كنزيد بهذا الولد، ذوك الناس يعايروني ويضحكوا علي. فتمنت الموت. فقال العلماء يجوز الإنسان يتمنى الموت إذا خاف على دينه، إذا خاف على دينه أن يردوه كافرا، يجوز. العلماء قالوا يجوز الإنسان أن يتمنى الموت. هذا كذلك دليل في القرآن، لما اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباه، اليهود قالوا نحن أولاد الله، والنصارى قالوا نحن أولاد الله، فالله تعالى رد عليهم بآية قل إن كنت قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. يا اليهود والنصارى إذا ركم تقولوا بأن الله يحبكم وتقولوا بأن أنتم أولاد الله والله يحبكم فتمنوا الموت، يلا كل واحد منكم يتمنى الموت، ولكن ما تمنوا الموت أبدا. فقال العلماء في هذه الآية مريم عليه السلام لما خافت تمنت الموت، ولكن الله سبحانه عز وجل ما قبل منها أن تموت، سيكون أمرا مقضيا، سيولد هذا عيسى عليه السلام حتى يكون مباركا ويكون معجزا لها ولجميع الناس.
Écoutez bien ce qui suit, alhamdulillah, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, donc la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand si je viens à cette scène, il s'est manifesté devant Marie, alhamdulillah, et qui lui a demandé, donc elle a demandé protection d'Allah subhanahu wa ta'ala de cet individu, il a voulu la calmer, il a voulu la tranquilliser, et il lui a dit, je suis envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, je suis envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala pour que je te donne un enfant, pour que je te donne un enfant. Et cet enfant, il sera près d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il sera protégé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sera un signe pour l'humanité, cet enfant. Et elle lui a dit, elle a été étonnée, parce qu'elle avait quelque chose comme 12, 13 ans, et elle a dit, mais subhanallah, comment je peux avoir un enfant, alors que je suis vierge, j'ai jamais été mariée, jamais un homme ne m'a touché, comment je peux avoir un enfant, et comment, subhanallah, alors que je ne suis née, donc je suis vierge, et en plus je ne suis pas une fille des rues, je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une fille des rues. Comment je peux avoir un enfant? Et il continue, il a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé, ça c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé, et comme Allah subhanahu wa ta'ala il a fait Sidnaïf dans la chef de Salam sans père ni mère, comme il a fait Hawa sans mère et avec un père, comme il est capable de faire de ton enfant un enfant avec une mère et sans père. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Et ça, c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala a donné cet ordre, c'est quelque chose qui a été décidé et c'est quelque chose qui se fera. Et Hawa, après, elle a vu, Maryam alayhi salatu salam, elle a vu les conséquences de tout ça. Elle a vu que le jour où elle va sortir avec un enfant dans ses bras, qu'est-ce que les gens vont dire? Elle qui était connue pour, alhamdoulilah, comme étant quelqu'un de pieux, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Elle a tellement eu peur de la responsabilité, parce qu'elle a su quel était le projet d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cet enfant, et c'était un projet planétaire, donc c'était rahma, c'était une grâce et une mise en corps pour le monde. Donc elle a eu peur de la responsabilité qu'il allait avoir, et elle a dit, Ya Allah, je voudrais mourir, je voudrais mourir, et que je ne sois plus parmi les vivants. Et le frère Mandi a continué, il a dit, est-ce que c'est permis de souhaiter la mort? Oui, quand il s'agit de la religion, quand il s'agit de ne pas perdre ta religion. Oui, alhamdoulilah, si par exemple tu es pris chez des ennemis ou quoi, et qu'ils veulent te rendre absolument coupable, tu as fait, alhamdoulilah, par peur pour ta religion, tu as le droit, alhamdoulilah, de souhaiter la mort.
يعني في المكان الركبه هذا في الروبه تاعها ولا البلوزه ولا تسميها كما تحبوا البلوزه تاعها فانفخ جبريل عليه السلام في المكان الركبه تاعها في البلوزه تاعها انفخ ها لما انفخ فيها فهذه النفخه دخلت في فمها حدلت في بطنها فمباشره حملت فقال عبد الله بن عباس مباشره لما نفخ فيها مباشره حملت فبدا يتحرك كانت هذه النفخة بدأت تتحرك في بطنها. وبعض العلماء قالوا لا، كان حملها كسائر النساء، فنحن ما عندنا دليل واضح هل هي زيدت بعد 9 أشهر أو هي زيدت مباشرة بعدما نفخ فيها جبريل عليه السلام. المهم هذا ما يهمنا. فالمهم لما نفخ فيها جبريل عليه السلام فبدأ يتحرك الولد، فلما جاء يتحرك الولد في بطنها فحملته، الله تعالى يقول فحملته فانتبتت به مكانا قصيا، فخرجت من المسجد وراحت مكان قصيا يعني بعيد. علاش؟ خافت خافت على الناس بيعيروها يقولوا يا مريم وش صارت، احنا كنا نثقوا فيك واحنا حاطينك امراه كذا وكذا والان انت طحتي بالكشف وانت درتي كذا كذا. ولكن هذا دليل ان مريم عليها السلام حملت كما يحمل جميع النساء، زيدت به بعد 9 أشهر وهي كانت في المسجد تاعها. زكريا عليه السلام كان يدخل عليها، وزكريا على باله بأن هذا من الله سبحانه عز وجل، وكذلك يحيى على باله هذا من الله سبحانه عز وجل، فهم ما اعترضوا لها. ولكن هي المصيبة كانت تخاف من الناس يعيروها، فلما بعد 9 أشهر حرك لها الوجع في كرشها، فراحت ابتعدت بعيد، خرجت من المسجد تاعها وراحت بعيد حتى وقت واحد الواد، واد يشف عاد الماء ما يمشيش فيه، وقدام الواد هذه واحدة الشجرة تاع تمر، شجرة يابسة. فلما وصلت لهذا المكان بالذات جاءها المخاض، جاء هذا الطلق، جاء الوجع راح تزيد. فالله تعالى يقول فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، تمنت الموت كما قلنا به. فلما ربتت على ظهرها فبدأت تزيد من عند الله، فالله تعالى سهل لها الزيادة بغير كلفة بغير وجع بغير شيء. فالله سبحانه عز وجل بعدما زيدت وهي كانت حزينة، هي تزيد مسكينة وتبكي وتعيط وحاكمة في هذه الشجرة اللي قدامها تحيط، فالله سبحانه عز وجل حبي آنسها حبي شجعها. فلما خرج عيسى عليه السلام أهدر وهو بيبي صغير قالها، فناداها من تحتها، ناداها عيسى عليه السلام من تحتها ألا تحزني يا أمّا، ما تحزنيش ما تخافيش يا أمّا، الله سبحانه عز وجل اصطفاك والله اصطفاني أنا يا أمي لا تحزني. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية. شوفي هذا الوادي بس الله تعالى بكي يمشي فيه الماء، ومباشرة بعدما كمل الكلام عيسى عليه السلام مباشرة هذا الواد سيسين بالماء، لأنكم تعرفوا المرأة لما تزيد تحتاج شوية غسل للغسل والعطش، فالله سبحانه عز وجل جاب لها الماء كما كان يرزقها لما كانت في المسجد، كذلك الله رزق لها الماء الآن باش تنظف روحها وباش تشرب الماء. وكذلك هي مسكينة جاعت، أنتم تعرفوا لما راه تزيد وأنتم تعرفوا خير مني في هذا، لما راه تزيد ثم تروحوا تديروا لها الكاك وتكثروا فيه البيض وتقولوا مليح لما راه تزيد نعطوها البيض، ومليح لما راه تزيد نديروا لها السفنج، وأنتم تحشروا لها المكرمة أحشر أحشر. فهي كذلك لما زيدت احتاجت إلى الماكرة، ولكن قدامها شجرة تعتمر يابسة، فالله تعالى قال وهزي إليك بجذع النخلة، الله تعالى قال حركي هذه الشجرة، ولكن هي مسكينة ضعيفة هذا وين زيدت كيف حرك الشجرة كبيرة تعتمر، ولكن الله تعالى قال غرتي حركي وانا من دبر راسي. فهي فقط حركت هذه الشجرة، فالله تعالى مباشرة حركت هذه الشجرة، مباشرة هذه الشجرة جاءت بتمر، مباشرة هذا التمر طاح قدامها وبدأت تأكل. ولهذا يقول الأطباء المسلمين يقولوا ما فيه شيء أحسن للمرأة بعد الزيادة من التمر، ما فيه شيء أحسن. التمر الطري مش التمر اليابسة، ما كان حاجة خير للنساء بعد زيادة من تمر طري. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا احنا كما يزيد عنا ولد وش نديره، نهزو التمر نمضغوها ونحنكوها بها، نحطوها في فمه ونحكلو بها الفوق والتحت، نحكلو بها فمه، فهذا تمر مبارك. فالله تعالى لو علم الله تعالى أن فيه ماكلة خير لمريم نعطاها ماكلة أخرى، ولكن الله علم أن مريم أحسن أكل لها بعد الزيادة هي تمر، هي فقط مست الشجرة، فالله تعالى مباشرة طح عليها رخنة تمر طري، فبدأت تأكل وبدأت تشرب. وزاد كلمها ولدها صغير عيسى عليه السلام، كلمها وهو صغير قالها يا أمه ما تخافيش، الله تعالى يحبك والله اصطفاك خيرك، والله اختارني أنا باش نولد هكذا بغير أب، يا أمي ما تخافيش ما دام ربي راضي عنا وما دام ربي يحبنا، احنا ما نديروش كلام الناس وشرحنا في كلام الناس كما قلت لكم قدها مرة يا أخواتي بالله، الناس مهما تديروا يا هدروا يا هدروا، راكي حجيتي يا هدروا، راكي ما حجيتيش يا هدروا، راكي مزوجة يا هدروا، راكي مش مزوجة يا هدروا، راكي مليحة يا هدروا، راكي مش مليحة يا هدروا، راكي سمينة يا هدروا، راكي دقيقة يا هدروا، راكي بيضة يا هدروا، راكي كحلة يا هدروا، راكي دخل النار يا هدروا، راكي دخل الجنة يا هدروا. يا أختي بالله الله تعالى خلق هذا اللسان، كل الناس عندهم هذا اللسان، والناس اليوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من يدخل الناس من امتي النار بسبب اللسان. فلهذا يا اختي في الله شرح لك الناس، خليهم يطلعوا ولا يهبطوا، شرح لك الناس، خليهم يهدروا، خليهم يعيروا، خليهم يضحكوا، ما دام انت يا الله سبحانه عز وجل يحبك، ما دام انت تديري هذا لوجه الله، ما دام انت تديري هذا ما شاء الله يحبك، شرح لك الناس، خليهم يهدروا، وقولوا لهم انت زيدي لهم من عندك، قول لهم اخذتوا راسكم الحيط.
الحمد لله الحمد لله يكونتيني بيستوار فار سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام donc il a décidé donc il a, il a par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala il a soufflé dans le sein de Marie, enfin dans le sein de Marie il a en fait soufflé du côté de sa gorge, il a soufflé, il a simplement insufflé en elle un esprit qu'Allah subhanahu lui a donné, quelque chose qu'Allah subhanahu lui a donné à mettre dans Marie, donc il était justement sur la Aïcha alayhi salatu wassalam. Et quand ce souffle est arrivé jusqu'à sa matrice, alhamdulillah, Maryam alayhi salatu wassalam, elle a senti quelque chose bouger en elle, elle a senti quelque chose dans ses entrailles bouger. Donc elle a compris que c'est il vient véritablement de lui donner un enfant. Et donc elle a eu peur, là elle a véritablement eu peur, parce que là, ça s'est vraiment concrétisé. Donc elle a senti quelque chose dans son corps qu'elle n'a jamais senti. Une femme qui est enceinte d'ailleurs, elle le sait quand elle est enceinte. Elle ne savait mieux que personne. Hein. Donc là, elle a su qu'elle était enceinte, donc elle allait avoir un enfant. Et elle est partie, elle s'est sauvée de cette mosquée, elle s'est sauvée de cet endroit, elle est partie très loin, elle est sortie du village, très loin, et elle a cherché un endroit solitaire où avoir son enfant. Et maintenant, bon, alhamdoulilah, il y a des savants qui disent, bon, elle est restée 9 mois, comme toutes les femmes, et elle a eu son enfant au bout de 9 mois. Il y a d'autres savants qui disent, alhamdoulilah, elle a eu son enfant tout de suite après. Mais alhamdoulilah, c'est pas tellement le sujet de la discussion, ça nous importe peu. Nous, ce qui est important, c'est qu'elle s'est enfuie du village, parce qu'elle a eu peur de ce qu'allaient dire les gens encore une fois. Elle était triste, elle était absolument effondrée, elle était dans tous ses états, donc elle est partie avec le souci, elle est complètement désespérée. Donc quand elle est arrivée près d'une rivière, il y avait un arbre, c'était un dattier, elle s'est adossée à ce dattier, et là elle a senti le commencement des convulsions, des contractions. Elle a commencé à avoir ces contractions. Donc là, elle a su qu'elle allait accoucher, et elle a effectivement accouché là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala passe en puissance et sa grâce, alhamdulillah, il lui a invité à un accouchement difficile. Aujourd'hui, alhamdulillah, nos femmes, pour qu'elles accouchent, il y a 10 personnes autour d'elles. Alors qu'avant, les femmes, alhamdulillah, elles accouchaient, il n'y a personne. Nous, on a vu nos mères accoucher, il n'y a personne dans la maison. Personne. Dégain, comme on dit. Elle a accouché toute seule, elle a sorti le bébé toute seule, elle a coupé le cordon toute seule, wallahi, tamma wallahi. Et elle s'est levée pour faire à manger aux autres. Parce qu'il y en a 6 ou 7 qui attendent à manger. Et le père qui dit, vous mettez à l'étude, vous mettez juste. Et la bouffée, viens ou elle vient pas. Donc, et aujourd'hui, nous, les femmes, on n'est pas en train de critiquer les femmes. Mais c'est juste pour vous donner du courage. Que la naissance, alhamdulillah, c'est quelque chose d'Allah sur le terrain. Allah, il vous aidera. Allah, comme il a aidé Maryam, alhamdulillah, Allah, il t'aide. Demande simplement l'aide d'Allah sur le terrain. Allah, il a aidé. Allah, il a aidé avec elle. Elle a eu un accouchement simple. Et quand elle a accouché, elle a commencé à pleurer. Elle était triste, elle a commencé à pleurer. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait parler cet enfant qui est descendu d'elle. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait parler. Et il lui a dit, oh maman, il lui a dit, n'aie pas peur, ne sois pas triste, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'abandonnera pas. Et il ne m'abandonnera pas. Il lui a dit, par sa puissance, regarde, il va y avoir le fleuve qui va couler, parce que le fleuve était à fait. Le fleuve, il a coulé, elle a pu manger, et elle a poussé simplement le dattier. Les dattes fraîches sont tombées, et elle a mangé de ces dattes. Et ça, c'est une preuve. Les ulama, ils ont dit que la meilleure chose, la meilleure nourriture pour une femme qui vient d'accoucher, qui est dans ses couches, alhamdoulilah, la meilleure nourriture pour cette femme-là, c'est des dattes fraîches, pas les dattes sèches, mais les dattes fraîches. Rasoul cette semaine nous a aussi demandé de quand on va voir un bébé, quand on a eu un bébé, la première chose qu'on donne à ce bébé, c'est on prend une date, on la met dans la bouche, on la mastique et on lui fait passer sur ses gencives, au-dessus et en dessous, alhamdulillah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il avait su qu'il y avait une nourriture meilleure pour Marie que la date, il lui aurait donné autre chose, mais il lui a donné la date. La date est une, subhanallah, est une, et c'est connu aujourd'hui, les scientifiques le savent, c'est que la date est un des aliments les plus complets qui soient. Il est extrêmement énergétique. Il y a énormément d'énergie. Et ça, les femmes, elles en ont besoin, alhamdulillah. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les femmes, elles savent bien. Vous savez mieux que nous. Donc, quand une femme accouche, elle a extrêmement faim.
En plus, j'ai oublié de vous dire que c'est les dates. Ça, ça pousse en été. Et comment ça fait, Azzawajal, il a fait sortir les dates alors que c'était en période d'hiver.
Hey, ya ukhti fillah, ba'dama zaydat bi Isa alayhi salam, ou ba'dama sharbat shuya ma miskina, ou niya ta'bana miskina, ou klat shuya ma natmar miskina, ou kunna sadra yabsa, ou atmar ahna na'afu bin iji fassayf, ou hiya zaydat bi Isa alayhi salam fishta, fallah subhanahu azzawajal khayyamna wa kharraj ilha atmar, ou atmar ahna na'afu yukhruj fassayf, Allah kharraj ilha atmar fishta. بعدما كلات شوية وشربت وغسلت فلفت عيسى عليه السلام في واحدة القماش واحدة الكتان وجاءت راجعة إلى بيت المقدس راجعة فلما راجعة في واحدة الولد حملته في ديها فمرت على أمة من الناس مرت على جماعة من الناس قالوا لها يا أخت هارون هارون هذا من هو هارون عليه السلام هذا كان أخو موسى عليه السلام فهما قال لها سبحان الله أنت كنت نازلة من سلالة هارون أنت من فميلة هارون عليه السلام وأنت تعبد الله كما كان يعبد الله هارون وكنا حاطينك مثل هارون وأنت كنت ما وكنت وإحنا كنا مقدرينك كما هارون عليه السلام وكنت كيفاش رحتي درتي هذه المشاكل ورحتي زنيتي ودرتي مباشرة اليهود اتهموها بالزنا مباشرة قالوا يا أخت هارون فحمل به فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا شيئا منكرا شيئا كذاب شيئا كذب شيئا عظيما لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء أبوك ما كانش رجل فاجر أبوك ما كانش رجل يزني رجل خبيث ما كان أبوك رجل امرأة سوء وما كانت أمك بغية أمك حين كانت مرأة صالحة وأمك كانت مرأة طيبة وأمك كانت مرأة صالحة لماذا أنت يا أبوك رجل صالح أمك امرأة صالحة وانت ولدي فاجرة رحت زنيتي مباشرة فأشارت إليه قالت ما تهدرش معايا مباشرة ما جاوبتهمش خاطر كون جاوبهم هما يزيد يكثروا الهضرة وهي تزيد تجاوب وهما يزيد يكثروا الهضرة ما حدش تهضر معاهم مباشرة لما اتهموها بالزنا فهي أشارت إليه يعني قالت لهم بيديها تكلموا معاه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا كيفاش نتكلموا مع كيفاش نتكلموا مع بيبي صغير هذا في السرير تاعو في القماش في الكتان كيفاش نتكلموا مع تيت مسخربين ولا كيفاش مباشرة الله سبحانه عز وجل هنا جاءت المعجزة من عند الله هنا مباشرة تكلم عيسى عليه السلام نطق عيسى في اللغة العبرانية في لغة اليهود عيسى معناه ملك معناه رسول لهذا سمي عيسى والمسيح سأقول لكم بعدين لماذا اسمه المسيح عيسى بن مريم نقولها لكم بعدين إن شاء الله المهم مباشرة إن شاء الله يترجم بالفرنسية وبعدين نقول لكم مباشرة لما تكلم عيسى عليه السلام وش قال
الحمد لله une fois donc elle a eu son enfant alhamdulillah qu'elle s'est reposée qu'elle a mangé qu'elle a bu elle a emmailloté son enfant elle a recouvert et elle a ramené avec elle et elle est venue elle est rentrée donc dans Beit HaMakdis donc dans Jérusalem en fait ça se passait à Jérusalem puisque c'est là où il y a la mosquée de l'Aqsa alhamdulillah elle est rentrée donc dans la mosquée elle venait vers elle est rentrée dans Jérusalem et sur le chemin elle a rencontré des juifs et regardez les juifs subhanallah comment ils réagissent quand ils l'ont vu ils l'ont reconnu bien sûr et ils l'ont vu avec le bébé ils ne pouvaient pas le cacher ça se cachait très mal le bébé donc quand ils l'ont vu regardez comment ils réagissent mashallah ils réagissent toujours bien et ils lui ont dit subhanallah mais comment ça se fait ya Mariam comment ça se fait que subhanallah nous on connaît ton père on sait que ton père c'était quelqu'un de bien subhanallah on sait que ton père c'était un homme pieux ta mère était une femme pieuse c'était une femme vertueuse c'était une femme qui faisait que le bien on n'a jamais entendu du mal de vous mais comment ça se fait que toi tu as fait zina tout de suite ils ne savent même pas si c'est son bébé elle ou bien que c'est quelqu'un de bébé de quelqu'un d'autre bien qu'elle a prêté bien qu'elle a gardé à quelqu'un bien qu'elle était babysitter bien tout ce que je veux non ils ont tout de suite ils l'ont condamnée. Elle a été condamnée sans qu'elle puisse parler. Comment ça se fait que tu as fait zina et que tu as ramené un enfant avec toi? Et Mérim, elle a été regardée à sagesse, alhamdulillah, la calmasse qu'on lui a donnée à Mérim. Elle savait très bien que si jamais, ça aussi c'est un exemple pour nous, pour qu'on ne rentre pas dans les polémiques. Quand vous voyez quelqu'un qui veut polémiquer avec vous, qui ne veut pas savoir, qui ne veut pas comprendre, qui ne veut pas, vous le sentez que c'est quelqu'un qui cherche les embrouilles. Ne continuez pas, ne parlez pas avec lui. Dites-lui salam alaikum, partez. Ne partez pas, ne parlez pas. C'est exactement ce qu'elle a fait. Au lieu de parler, elle, parce qu'elle savait que si elle parlait, elle leur dirait c'est pas moi, eux ils vont dire si c'est toi, si tu as fait, tu es tout, elle, ça ne va plus finir. Elle leur a dit, elle leur a montré juste le bébé. Elle leur a montré le bébé, elle leur a dit, c'est comme si elle leur disait parlez avec lui. Parlez avec lui. Et subhanallah, ils se sont étonnés, ils lui ont dit subhanallah, mais tu nous prends pour des imbéciles, comment veux-tu comparer un bébé
Et un bébé sera là, il est dans le monde. Qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise d'un bébé? Et c'est là où le miracle s'est manifesté. C'est là où ouvertement le miracle, parce qu'il s'est manifesté avant, il a parlé à sa mère, mais là c'est ouvertement à tout le monde. C'est là où la prophétie s'est réalisée. Et Sidna Isa, il est devenu véritablement ce bébé miraculeux, qui déjà sa naissance elle est miraculeuse, et tout ce qui suit chez Sidna Isa Salam sera miraculeux, entre autres, donc il a parlé à ces gens-là, il leur a. Inch'Allah, il va vous dire ce qu'il a dit.
Allez, Ukhti Fillah, Allah Ta'ala yaqul fil Qur'an, wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan azim. Al-Yahud mubasharatan ittahamu Maryam. Ma qalu balak wulda ukhtha. ما قالوا بنك والجارها ما قالوا مباشرة اتهموها بالزنا. والله تعالى يقول في القرآن إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ردي بالك يا أختي في الله تتكلمي في وحدة في جارتك ولا في صحبتك ولا في بنتك، ردي بالك تخذي وتقولي زنات ولا دارب، ردي بالك إذا تتكلمي في امرأة وتقولي زنات ولا خبيثة ولا دارب. احنا عندنا في الإسلام لازم تجيبي 4 شهداء بالإسلام، مش انتي عشان لابسة جيبة ولا لابسة ميني جيب خلاص حطيناها تزني. ردي بالك لو تتهمي امرأة وتقولي خبيثة زانية، احنا عندنا في الإسلام لازم تجيبي ب4 شهداء، إذا ما عندكش 4 شهداء احنا نجلدو 80 جلدة، ولا نقبل توبتك ولا نقبل شهادتك أبدا، وأنت ملعونة في الدنيا والآخرة. هذا ليس كلامي، كلام الله سبحانه عز وجل في القرآن. الله تعالى يقول إن الذين يرمون، يتكلموا في النساء، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ملعونة من عند الله سبحانه عز وجل. نحن اليوم شفنا امرأة خمسة في الجيبة فاجرة خبيثة زانية، لماذا هذا الكلام؟ لماذا؟ طيب لابسة جيبة بلا صحيح، لابسة روبا سيفيليزي صحيح، ولكن لابسة روبا شيء وتزني شيء. ولهذا نحن جاء في الإسلام الذي يتهم بالزنا لو ما يأتي ب4 شهداء نجلده 80 جلدة هو بنفسه، بس مرة أخرى مش يأتي في الفلاح. احنا اليوم شفنا مرأة خارجة قلنا فاجرة، شفنا الأخرى رأسها معري قلنا خاسرة، شفنا الأخرى لابسة شيبة قلنا زانية، شفنا ورا مرحين بهذا الخماج هذا راه وسخنا وسخ جميع المسلمين والمسلمات. فأين حتى الآن أصبحنا مثل صفات اليهود؟ اليهود ما أرادوا أن يتبعوا مريم، مع مريم يهودية كما هما، ولكن كانت مرأة صالحة، ولكن حبوش اتبعوها. لماذا؟ قالوا مباشرة زانية، فإذا هي زانية فابنها عيسى ثاني والزانية، فنحن ما نقبلوش عيسى عليه السلام، مع أن عيسى عليه السلام كان يهودي، كان من سلالة موسى عليه السلام، من سلالة هارون، من سلالة زكريا، ولكن هم رفضوه. لماذا؟ لأن قالوا والزانية، رفضوا مريم قالوا زانية، ورفضوا عيسى قالوا الزانية، لهذا رفضوه. فالله تعالى قاله في القرآن وبكفرهم يا أهل اليهود وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم ما تحشموش ركبتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اجتنبوا 7 الموبقات 7 المهلكات الذنوب لتؤديكم إلى النار 7. السابع وسط الرسول قال قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، والشرك والسحر واكل مال اليتيم واكل الربا وتولي يوم السحر. واليوم السابع والسابع وسط الرسول وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات. تتكلمي في امراه ولو شفت امراه ركبت مع راجل في السياره ولو شفتيها ركبت واياك تقولي زنات، ردي بالك. اول شيء استري على اختك ما تقولي والو، قول الله يهديها ان شاء الله، الله يغفر لها ان شاء الله، الله يرحمها. أما إذا حبيتي تهدري مثل فضلك القاضي بس تيجي تشهدي على الحق، اشهدي الحق، قول له أنا شفت مرأة طلعت مع رجل بس. علاش هذا كله الكلام الفارغ؟ زنان ودارت إيه خلتي دارت وعندها ولد وعندها بنت هي وعندها صاحبها وعندها كذا، طلعوا في الكلام وتهبطوا عليه. ولهذا الرسول خاف أنكم النساء، ولهذا الرسول قال أكثر أهل النار النساء، لأنكم دائما تتكلموا في أعراض أخواتكم دائما هكذا، طلعت وهبطت وزنات وكلاب ودارت وعندها صاحبها وزوجت وطلقت وانا شفتها وردت، وين شفتيها؟ تكذبي على اختك وين شفتيها؟ فلهذا يا اختي في الله اتقي الله، والا اكلت الشبه باليهود. فالانسان يحفظ لسانه، كذلك هنا الرجال، انا اتكلم معكم النساء وكذلك الرجال هنا. الرجال كذلك اليوم شافوا مراه تمشي مع رجل قالوا لا هذه بوليت هذه ثانيه هذه كذا، اسمع يا اخي صون لسانك من الفاحشة، ما تتكلم كلام فاحش، احفظ لسانك. الله يرحمنا وإياكم إن شاء الله.
الحمد لله ساشي قد أبقان الفاح الحمد لله. Comme les juifs, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits à ce moment-là. Allah subhanahu wa ta'ala les a maudits parce que ils ont condamné
Mériam, sans savoir, ils ont condamné Mériam, ils l'ont traité de Zania, ils l'ont traité donc d'adultère, femme adultère, et ils ont pu aussi condamner son fils comme étant le fils de l'adultère. Donc le fils de l'adultère, on ne peut pas l'écouter, on ne peut pas le suivre. Donc ils se sont trouvés une raison pour ne pas le suivre. Surtout que ce qu'il allait ramener avec lui comme ordre leur déplaisait profondément. Donc ils ont préféré, de toute façon, arrêter court. Depuis le début, ils l'ont traité de fils d'adultère, donc on ne peut pas le suivre, on ne peut pas. Alors là, c'est à dire, ils ont maudit pour ça. Et le frère Mouddin Abdullah, il continue, et ça c'est un exemple Abdullah pour nous, parce que Rasul Sallam, il a dit aussi que certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est maudit, l'homme al-Qiyama, entre autres, quelqu'un qui parle sur les femmes, sur des femmes vertueuses, et qui sont insouciantes, elles ne traitent pas, elles font des choses, c'est qu'elles sont sans prêter, sans mal faire, mais les gens derrière, eux, ils croient qu'il y a la mal fait, alors qu'elle n'a rien fait du tout, et c'est pour ça que nous, on entend beaucoup, et c'est particulier aux femmes, les hommes le font aussi, mais énormément de femmes, elles parlent entre elles, mais dès qu'elles voient une femme qui est sortie, qui n'a pas le hijab, ou qui n'a pas le robe blanc, ou qui n'a pas, ou elle est habillée en pantalon, ou elle est habillée serrée, elle traite tout de suite de zina, elle traite tout de suite de zania, elle traite tout de suite d'adultère, alors qu'elle a rien, peut-être qu'elle a rien fait, peut-être qu'elle a fait, mais peut-être qu'elle a rien fait, il n'y a qu'Allah qui le sait. Tu ne peux pas la condamner, tu ne peux pas. Pour condamner une femme d'adultère, il faut avoir 4 témoins, 4. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ça pour justement arrêter. Parce que pour avoir 4 témoins qui te voient en train de faire zina, eh bien cherchez-le, vous ne le trouverez pas. Si Allah il l'a caché, pourquoi tu vas la dévoiler toi? Pourquoi? Si Allah il a voulu rendre facile ça, il aurait dit 1 témoin, 2 témoins, il en a fait 4. Parce que c'est tellement difficile de trouver 4 témoins pour assister à zina. Le temps que tu as appelé tes copains ou tes copines pour assister à zina est déjà fini. C'est pas parce qu'une femme elle est rentrée dans un appartement ou elle est rentrée dans une voiture avec quelqu'un qu'elle est tout de suite zania, qu'elle est tout de suite qu'elle a fait zina. Peut-être qu'elle n'a rien fait, peut-être que c'est quelqu'un qui est de sa famille, on ne sait rien. Pourquoi? Et c'est valable aussi pour les hommes. Un homme qui voit une femme marcher dans la rue parce qu'elle est mal habillée ou parce qu'elle est habillée comme lui il ne veut pas, il se dit ouais, mais c'est Khamija, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu en sais? Subhanallah, qu'est-ce que tu en sais? On a vu tellement de filles, alhamdoulilah, sortir avec des cheveux d'homme, avec des habits serrés, qui aujourd'hui, alhamdoulilah, c'est elles qui sont en train de propager la religion de l'islam. Elles sont encore plus droites que certaines femmes qui ont tout le temps porté l'ombre et qui ont tout le temps montré le visage de l'islam. Le visage de l'islam, c'est pas dans les habits, c'est dans ce que vous avez dans le cœur. L'obéissance à Allah sur le talent ne se voit pas. Et il est maudit, il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui fait ça, maudit, la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un condamne quelqu'un de zina et qu'il n'apporte pas la preuve, si on vivait dans un pays musulman, je vous jure les frères, c'est yushled, il est frappé avec un fouet, avec un nerf de bœuf. Et des fois on en meurt, pour vous dire à quel point, c'est extrêmement grave, et il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le paradis ne verra pas.
Donc surveillez mes soeurs, surveillez vos langues, surtout que le frère vient de répéter, c'est un verset de Coran, ceux qui accusent les femmes innocentes, ils sont maudits dans ce bas monde et l'au-delà. Comprends bien ce mot, dans ce bas monde et l'au-delà. Ma chère soeur, attention d'accuser. C'est pas parce qu'elle porte le mini-jupe, je répète juste ce qu'il a dit Youssouf, c'est pas parce qu'elle porte le mini-jupe, ou elle porte le pantalon serré, ou elle marche avec des collègues, ça y est, vous commencez à monter sur elle une villa NT6. Arrêtez! Arrêtez parce qu'elle monte en voiture, elle sort avec les mecs, ça y est, elle est pas bonne, elle est ici, elle fait l'adultère, elle est en ville en train de porter un enfant, vous dites oui, elle a un fils avec l'adultère, elle est avec un mec. Arrêtez ces paroles, c'est pour ça que le prophète Hassan l'a dit, les gens, la plupart qui rentrent dans l'enfer, c'est à cause de la langue, surtout vous les femmes, le prophète Hassan l'a dit, les gens qui rentrent le plus dans l'enfer, c'est vous les femmes, pourquoi? C'est à cause de ça, vous êtes toujours en train de vous tirer les flèches entre vous, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a menti, elle a marché avec des mecs, elle a fait l'adultère, attention ma soeur, surveille ta langue. Premièrement, si tu es une bonne musulmane, tu couvres ta soeur. Tu couvres, même si elle a fait, tu couvres. Tu dis, Allah yadiha, Inch'Allah. Non, ma soeur, Alhamdulillah, Allah yadiha, Inch'Allah. Elle est femme, je sais, Allah yadiha. Ne la dévoile pas. Maintenant, même si on était dans un état islamique, si tu venais, le juge, il t'appelle à venir témoigner. Tu nous dis tout ce que tu as vu. Tu dis, j'ai vu une fille monter avec un garçon dans la voiture. Stop, net. Ne rajoute pas. Oui, je l'ai vu. Il a passé la main, il m'a fait un petit sourire, il a dit coucou, elle a dit coucou, un petit sourire, et je t'aime, et tu m'aimes, oh je t'aime, tu m'en canard, et tu m'en bœuf, je sais pas quoi. Subhanallah. Et surveillez mes soeurs, surveillez mes langues. C'est très très important, mes soeurs. Allah yadina wa iyyakum, inshallah. Bon, c'est fait là. Ba'dama asharat Maryam alayhi salam, ba'dama asharat qadha wa qudamkum tkallu ma'a.
مباشرة فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يهود قالوا مسخرين بنا ولا كيفاش ليش كنا معذبين مباشرة الله نطق عيسى عليه قال إني عبد الله مباشرة عيسى عليه السلام تكلم أول كلمة ما قال اسمي عيسى ما قال اسمي عيسى ما قال أنا جدي عمران ما قال جدي حنة شو جدتي حنة أول كلمة قالها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا شوفي هذه الكلمة إني عبد الله ربي خلقني إني عبد الله ربي خلقني باش نعبدو ما رانيش ابنه كما راكم تقولوا انتم يا نصارى راني ابن الله ولا أنا هو ربي لا إني عبد الله ولهذا يا أختي في الله لو تبحثي في كل الأناجيل في الدنيا هذا الكتب تاع النصارى هل توعدك كتب اليهود ولا كتب النصارى تروحي تبحثي في كل الكتب تاع النصارى ما كانش كتاب واحد يتكلم بلي أن عيسى تكلم لما كان ولد صغير ما كانش كتاب واحد أقرب كتاب هو برنابي والحمد لله خلاص يقولوا زي برنابي هذا برنابي قال بلي دوك يجي واحد أخر نبي بعد عيسى اسمه أحمد يعني محمد عليه الصلاة والسلام ولكن مع ذلك هذا الإنجيل ما يتكلمش باللي عيسى عليه السلام لما كان بيبي يتكلم علاش خاطر مباشرة لو نصارى ذكروا هذا في الإنجيل وقالوا عيسى تكلم لما كان صغير احنا مباشرة نسألوهم سؤال واحد ماذا قال أول كلمة قال ماذا قال مباشرة سيقولوا قال إني عبد الله فلهذا هم هذا ما يحبوهاش على هذه تركوها تكلموا على عيسى واللي أنه هو ابن الله وأنا كذا 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 ولكن هم تركوا بالعيسى لما كان صغير تكلم وهو بيبي خطر كل كتبوها احنا نسألوهم ونقولهم وش قال لما تكلم عيسى ما هي أول كلمة قالها لابد هم يقولوا قال إني عبد الله ولهذا يا أختي في الله لا تسمعوا هؤلاء النصارى هؤلاء ظالوا قالوا أن عيسى عليه السلام هو ولد الله وأن الله سبحانه عز وجل تكلم ما أن الله تعالى تزوج مع مريم فنحوا اسم مريم وحطوا اسم ماري لأن مريم عابدة فقالوا مرت الله تعالى تكون عابدة لا نحيوا كلمة مريم وحطوا ماري ونحيوا هذه بني عيسى لما زاد كلمة وهو صغير فلهذا قالوا أن الله سبحانه عز وجل تزوج مع مريم عليها السلام وولد لهما ولد اسمه عيسى عليه السلام ولهذا الله تعالى يرد عليهم به قل هو الله أحد الله الصمد الصمد ما يحتاج لحتى واحد لم يلد ما يديرش الأولاد ولم يولد مش مخلوق ولم يكن له كفوا احد ما عنده لا شريك لا واحد يعاونه لا واحد يدبر عليه لا ولو هو الواحد الاحد ما عنده اولاد ما عنده امراه ما عنده ولو فهؤلاء النصارى مساكين ضلوا الطريق وقالوا ان عيسى هو ابن الله وقالوا ان مريم عليه السلام هي زوجة الله
الحمد لله هذا في وسي فك مريم الحمد لله لا Elle a, montré, elle a demandé aux juifs, donc de demander au bébé ce qu'il en pensait, donc posez-lui la question à lui, ne posez pas la question à moi, posez-lui la question à lui et il vous répondra. Alhamdoulilah, mais comment on va parler à un bébé alors qu'il est dans son berceau Subhanallah, regardez la première parole qu'il a sortie, Sidna Isa de sa bouche, il a dit, Inni Abdullah, je suis l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plus haute distinction de l'être humain. La plus haute distinction. La plus grande chose vers laquelle nous, on doit tendre en tant que musulmans, c'est d'être l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas mieux. Mieux que ça, il n'y a pas. C'est normalement le but ultime de chacun. Puisqu'il n'y a pas de sens de salam, subhanallah azim, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, son père, un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit une seule chose, je ne suis qu'un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la plus grande distinction. C'est le top. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es médecin ou tu es ceci ou cela. Non, Abdullah, ça suffit pour que tu sois fier d'être. Sois simplement l'esclave d'Allah. Et juste en disant cette parole-là, les juifs, eux, regardez, dans tous les évangiles qu'il y a, et c'est vrai ça, dans tous les évangiles qu'il y a, personnellement, j'en ai lu quatre, de tous les évangiles qu'il y a, il n'y en a aucune dans laquelle tu trouveras que Sidna il a parlé alors qu'il était un bébé. Jamais! Jamais. Pourquoi? Parce que les juifs sont malins, subhanallah, sont malins. Les juifs, ils sont extrêmement malins. Ils ont enlevé le fait que Sidna Isa a parlé quand il était bébé, parce que si jamais ils avaient dit qu'elle avait parlé en tant que bébé, nous, on serait dans le droit de leur demander, mais qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et si jamais ils répondent qu'il a dit je suis l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on leur dirait, mais pourquoi alors vous en faites les gars d'Allah subhanahu wa ta'ala ou alors le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala? Puisqu'il dit je suis l'esclave d'Allah, il aurait dû dire je suis le fils de Dieu, mais il n'a jamais dit ça.
Il n'a jamais dit. Et ça, ça va à l'encontre justement des chrétiens. Mais les chrétiens, eux, ils, pratiquement, ils y sont pour rien. C'est les juifs qui les ont poussés à devenir comme ça. C'est les juifs qui leur ont falsifié leur religion au point où ils sont devenus. Aujourd'hui, ils ont cette aqida, ils ont cette doctrine. Mais eux, jamais il a dit je suis le gars d'Allah, ou je suis le fils d'Allah, ou qu'Allah s'est marié avec, Maryam et qu'il a eu un enfant et c'est moi. Jamais, jamais il a dit ça. D'ailleurs, même pas dans les évangiles, si vous lisez les évangiles, jamais Isa al-Sallam dit je suis fils de Dieu. Jamais vous trouverez dans aucune partie des évangiles. Ça a été rajouté beaucoup plus tard. Donc, alhamdoulilah, ça coupe court donc aux discussions des juifs, alhamdoulilah.
Ya ukhti fillah, ba'dama Zayd Isa al-Sallam, ja'a Isa, fa nahnu na'raf lama anti ya mar'a Zaydi bi walad, al-walad shabaha mou al-buyu, ya'kul kima antum, yashrab kima antum, yarqud kima antum, yamrud kima antum, mut'arri kima antum. فهو كما انتم لو احنا نقولوا بان عيسى هو ابن الله فهذا الولد لابد يشبه ابوه لازم ما ياكلش كما الله لازم ما يشربش كما الله لازم ما يرقدش كما الله لازم ينعش كما الله لازم يموت كما الله وانتم بانفسكم تقولوا في كتابكم الانجيل بان عيسى كان ياكل وكان يشرب وام مريم كانت تاكل وكانت تشرب فكيف اذا كان عيسى ياكل والله ما ياكلش وانتم تقولوا ابنه كيفاش يكون ابنه لابد ابنه يشبه ابوه.
Encore une preuve, alhamdoulilah, que ce que disent les juifs et les chrétiens sur Isa al-Sallam est complètement faux, dans le sens où si quelqu'un naît, quand un enfant est né, il porte automatiquement les caractéristiques de ses parents. Je veux dire, on n'a jamais vu un petit chien miauler. Je veux dire, un chien, quand il naît, il aboie. C'est clair, il ressemble à ses parents. Donc, si maintenant un enfant est né, et ses parents ils boivent, ils mangent, ils vont aux toilettes, tout ça, alhamdoulilah, l'enfant le fera automatiquement. C'est normal parce qu'il ressemble à ses parents. Alors imaginez Sidna Isa al-Sallam, il mangeait, il dormait, il allait aux toilettes, et lui et sa mère. Donc il ne pouvait absolument pas avoir une liaison quelconque avec Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui ne dort pas, c'est celui qui ne mange pas, c'est celui qui ne va pas aux toilettes, c'est celui subhanahu wa ta'ala. Il est au-delà de tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a besoin ni de dormir ni de manger. Alors que Sidna Isa al-Sallam, puisqu'il était un être humain, il avait besoin de manger, il avait besoin de dormir.
وأوصف الله الشيء الثاني التقى مسلم على بابا كري هذا البابا الكبير فقال له بدأ يدعيه إلى الإسلام فالبابا هذا قال ديننا أحسن من دينكم نحن دين النصارى خير من دين الإسلام فقال المسلم لماذا قالوا انظر نحن لا نتزوج وهؤلاء النساء في الكنيسة لا يتزوجنا نحن ما نتزوج نحن نعبد الله كل يوم فقال له المسلم ولماذا لم تتزوجوا قالوا لأن الزواج وسخ الزواج خماج مش مليح الزواج هذا اللي يتزوج هذا خماج اما احنا نبقى دائما طاهرين احنا دائما نقدم انفسنا لله احنا نخدم الله احنا ما نزوجوش فقال له هذا المسلم الزواج خماج قالوا نعم قالوا انتم ما تتزوجوا لان الزواج خماج وهذو النساء اللي راهم في الكنيسه ما يتزوجوش خاطر خماج قالوا نعم قالوا سبحان الله انت ما تتزوج ايها الكري وايها البابا مع ذلك انك تقول ان في دينك تقول ان الله تعالى تزوج مع مريم هل انت اطهر من الله وانت تقول ان هؤلاء النساء زواج وسخ وتقول ان مريم عليه السلام تزوجت مع الله هل هؤلاء اطهر من مريم عليه السلام.
En plus, une fois, il y a une discussion, une polémique entre un musulman et un représentant de l'Église. Et le musulman, le représentant de l'Église disait au musulman que nous, notre religion est meilleure que la vôtre. Et le musulman, il s'est ennuyé, il a dit, mais pourquoi? Il a dit, subhanallah, nous, on est tellement proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, on aime tellement Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on nous, on ne veut pas se marier. Nous, on ne va pas se marier. Et c'est vrai que chez les prêtres, bon, les prêtres, ils ont fait trois vœux. Ils ont trois vœux qu'ils font. Un vœu de pauvreté, un vœu de chasteté et un vœu d'obéissance. On a les deux, en commun, on a les deux. Obéissance et pauvreté. Mais pas le troisième, la chasteté. La chasteté, ça veut dire ne pas se marier. Et ils ont fait, ils ont dit, nous, on a fait ce vœu de ne pas le marier. Et nos sœurs, les bonnes sœurs, elles ont fait aussi le vœu de ne pas se marier. Et les musulmans, ils se sont dit, mais pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas vous marier? Parce que le mariage est une saleté, c'est quelque chose de pas bien, c'est quelque chose, il lui a dit le mariage c'est quelque chose de sale, l'acte sexuel lui-même est quelque chose de sale. Et c'est d'ailleurs chez les chrétiens, ça, c'est pendant très très longtemps, on a toujours considéré que l'acte sexuel était quelque chose de sale. Il fallait toujours se purifier de ça, demander pardon à Allah de ça, alors que Allah nous l'a rendu halal, alhamdulillah, Allah malak alhamd. Mais pour eux, c'est quelque chose qui est totalement mauvais. Ben, c'est pour ça que pendant très longtemps, les chrétiens, quand ils étaient ensemble, quand ils avaient leurs relations, mais ils ne se regardaient même pas dans les yeux. Ils ne pouvaient pas se regarder dans les yeux, les vrais chrétiens. Hein. Ils faisaient même ça à travers un drap, il y avait un trou dans le drap, et ils faisaient ça à travers le drap, pour ne pas se voir, je vous promets. Tellement ils avaient une très mauvaise image de l'acte sexuel. Ça, c'est dans les familles. Donc, c'est pour les gens qui étaient obligés de se marier parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais ceux qui pouvaient s'empêcher de se marier, eh bien, ils devenaient des prêtres, ou ils rentraient dans la prêtrise, ou ils devenaient des penseurs. Et les musulmans, ils lui ont dit, mais enfin, Hadjib, il a dit, c'est incroyable votre truc quand même. Il a dit, vous prétendez que vous êtes pur parce que vous ne vous mariez pas, et vous prêtez à Allah, lui, il s'est marié avec Maryam, et lui, ça fait que vous êtes plus pur qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque vous prétendez qu'Allah s'est marié avec Maryam pour avoir Sidna Aïcha alayhi salam, donc par là, par logique, Allah subhanahu wa ta'ala est moins pur que vous. Et que vous prétendez que les bonnes sœurs elles sont pures, ça veut dire que Maryam elle est moins pure que les bonnes sœurs, puisqu'elle s'est mariée, vous prétendez qu'elle s'est mariée avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a fait la logique des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé l'intelligence de leur comportement et de leur aqida, de leur dogme.
هؤلاء يا أختي في الله يسكروا روحهم في الكنيسة ما يتزوجوش ويعبد الله كما يقولوا فالله تعالى ذكرهم في القرآن قال ورهبانية ابتدعوها هذه بدعة مش احنا اللي قلنا لهم تزوجوش هما بنفسهم شيطان سول لهم شيطان صور لهم قالوا متزوجوش عبد الله وقعدوا هذا أما الزواج كل الأنبياء تزوجوا حتى عيسى عليه السلام الله رفعه ولكن قرب الساعة لما تكون قرب قيامة تقوم القيامة ينزل عيسى عليه السلام مرة ثانية وسيتزوج وسيكون له أولاد حتى عيسى عليه السلام سيتزوج فهذا الزواج جعله الله سبحانه عز وجل كل الأنبياء وكل الرسل تزوجوا فكذلك هؤلاء ما يريد يتزوجوا مساكين ما يتزوجوا ولكن من جهة أخرى أنتم تعلمون ماذا يعملون في جوفا أنتم تسمعون الحمد لله في التلفزيون معمرين بالزنا يزنوا مع الأولاد الصغار يزنوا فيما بينهم الرجال يزنوا مع النساء من زوجوش بس من هناك يتزوجوا في جهة أخرى فهمتم فالشيء الثاني يا أختي في الله لماذا في القرآن كامل اسمعني هذا مهم مهم جدا لماذا في القرآن كامل موجود حواء موجود آسيا مرت في العرض موجود خديجة موجود عائشة موجود حفصة موجود 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 في كل القرآن الله تعالى مذكر إلى اسم مريم عليه السلام في القرآن فقط المرأة الوحيدة مذكورة اسمها في القرآن هي مريم عليه السلام لماذا؟ دوك نقول لك علاش؟ على جل ثلاثة أشياء علاش؟ على جل ثلاثة حوائج لهذا الله ذكر مريم أول شيء الله ذكر مريم في القرآن قال ما المسيح عيسى بن مريم كل ما يتكلم على عيسى يقول ابن مريم علاش يذكر مريم الله تعالى أول شيء يذكر مريم لأن حب يقول لليهود أن مريم أنتم سميتوها مريم ما معنى مريم خادمة فمريم خادمة لو كانت مرتي أنا كيفاش تكون مرتي خادمة لو كانت هي مرت الله كما يقولوا هما مريم هي مرت الله كيفاش مرت الله تكون خادمة عند الناس مستحيل فأنتم بأنفسكم سميتوها مريم ما معنى مريم؟ خادمة لو كانت هي مرت ربي كيف تكون خادمة عندكم؟ هذا أول شيء والشيء الثاني الله تعالى ذكر مريم عليه السلام علاش؟ لأن الله تعالى لو قال عيسى ابن أمه لو الله تعالى ما ذكر اسم مريم قال عيسى ولد أمه لأن اليهود قالوا شفتوا؟ قلنا لكم عيسى هذا أمه احنا ما نعرفناش كل هي أمه معنى بناش الله تعالى قال أمه بس ما ذكرش اسمها فهذا دليل بالإسناء ولكن لهذا الله تعالى حب يذكر بأن عيسى ابن مريم يعني امها أمه مريم يعني مريم هي لزيدته ما جاش من الزنا لهذا الله تعالى ذكر اسم مريم والشيء الثالث الذي الله سبحانه عز وجل سمى مريم عليها السلام
Alhamdulillah, il y a aussi une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, alhamdulillah, que le fait de le mariage, si Allah l'a instauré, c'est pour protéger l'être humain de toutes les dérives, de ses envies, de ses plaisirs et de ses désirs. Parce que le désir est quelque chose de très fort. Allah a fait cette sunna pour l'être humain de se marier, c'est justement pour quelque chose. C'est pour le protéger, alhamdulillah, de toutes les dérives qu'il peut avoir. Et,
Subhanahu Évitez de vous marier. Mettez-vous dans un coin tout seul. Évitez de vous marier. Mais nous, on a vu, Abdullah, aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des informations de partout qui fuient de partout, on sait aujourd'hui ce où ça pousse leur manière de vivre. Dernièrement, Subhanahu on a vu, mais c'est de la folie. Je vous jure que c'est de la folie. On a vu dans les informations, un prêtre, il est devenu cardinal. Il est devenu cardinal, ça veut dire qu'il est monté dans le grade. Il est devenu cardinal alors qu'il est homosexuel. Il est homosexuel. Ça a provoqué un schisme dans l'église anglicane chez les Anglais. C'est incroyable quand même. Ça a provoqué une déchirure. Un homosexuel, c'est lui qui est prêtre. C'est comme s'il y avait un homosexuel imam. C'est mais c'est incroyable. Et en plus, ils passent dans les informations et ils font la... Mais subhanallah. Et ils ont des gens qui les défendent et tout. Mais c'est incroyable. Regardez où ils se font. Regardez où Shaitan les emmène. Et tout ça parce qu'ils ont inventé quelque chose qui n'était pas méchant. Allah subhanahu wa ta'ala. Et le frère Alhamdulillah, il continue et il dit pourquoi Maryam Alhamdulillah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite qu'elle dans le Coran. Et, à chaque fois qu'il parle de femmes, il parle toujours de femmes, il ne dit pas le nom. Il dit quand il parle de la femme de Pharaon, il dit la femme de Pharaon. Il ne dit pas Asya. Quand il parle de la femme de l'autre, il parle de la femme de l'autre. Il ne dit pas son nom. Quand il parle de la femme de l'autre, c'est la femme de l'autre, il ne dit pas son nom. Toutes les femmes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Allah ne leur parle pas dans le Coran. Ils ne les nomment pas par leur nom, sauf Maryam, alayhi salatu salam. Cela pour trois raisons. Une des raisons, c'est parce que les juifs, ils ont dit, Allah, quand il nomme Sidna Isa, alayhi salatu salam, dans le Coran, quand il nomme Jésus, il le nomme par Jésus, fils de Maryam. Le fils de Maryam. C'est pas le fils de quelqu'un, c'est le fils de Maryam. Ce n'est pas le fils de quelqu'un d'autre. Sa mère, elle a un nom. Il ne peut pas dire, non, tu l'as ramené dans je ne sais pas où, c'est peut-être l'enfant de l'adultère, c'est peut-être l'enfant de n'importe qui, tu lui l'as ramené. Non, elle a un nom, c'est le fils de Maryam. Donc, son nom de famille, c'est Maryam. Sa descendance, son ascendance, c'est Maryam. Donc, on sait d'où il vient. Et la deuxième des raisons, Allah il a appelé Maryam, parce que c'est vous-même les juifs qui avez appelé Maryam, ça veut dire que c'est la servante d'Allah, c'est la servante. Le mot Maryam veut dire servante. Est-ce qu'il est digne, puisque vous prétendez que Maryam est la femme d'Allah, comment pouvez-vous imaginer que la femme d'Allah puisse être une servante? C'est impossible.
Cher Thalif, ya ukhti fillah, لماذا الله سبحانه عز وجل سمى مريم في القرآن؟ لأن احنا رجال، لو الرجل احنا منا يتلاقى مع صاحبه رجل اخر يجي له يقول له اسمع محمد واش وسمها مرتك علاش تحوش على مرتك نعرفوه واش تحوش كذبة خماس ما تحشمش ها ما يقبلش علاش تحوش على مرتك واش دخلك ها. فكذلك لو مريم صح كانت مرت ربي كيفاش الله تعالى يتكلم على مرته في القرآن يقول هذه مرتي مريم هذه مريم هذه مريم كيفاش الله يتكلم على مرته؟ مستحيل. لو جاءت مريم مرت الله ما يتكلمش عليها في القرآن ما يقولش هذه مرتي مريم كذا. الله يدرج اسمها كما احنا ندرج اسم انسانة كذلك الله تعالى يدرج اسم مرته. ولهذا كله كذب يا اخواتي في الله. هؤلاء النصارى راهم غير دوخوا فينا كما دوخوهم اليهود كذلك. لما اتهموا مريم عليه السلام بالزنا قالوا هي زانية على ما رجبتوهاش يلا هزوها ورسموها ما دام راكم تقولوا بلي زانية هزوها ورسموها اقتلوها ما دام هي زنات. ولكن هما عارفين خافوا لما سمعوا عيسى تكلم وهو صغير عرفوا بلي هذا من الله هذه معجزة من الله سبحانه عز وجل. ولكن احنا نعرف ان اليهود وناس متكبرين يعرفوا الحق ولكن ما يتبعوش. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. الله يقول وتكتموا الحق راكم ضربوا الحق تعرفوا بلي ان عيسى حق وامه حق ولكن ما حبيتوش تبعوه لهذا خافوا ما حبوش يردموه ما حبوش يقتلوها مريم مع انهم عارفين بلي عيسى صحيح مرسل من الله سبحانه عز وجل وما زال يغنوا الان ما زال الان يقولوا بلي عيسى ولد مريم هو الثاني وامه
Donc, Alhamdulillah, la troisième raison pour laquelle Allah SWT il a appelé Marie, Maryam, plutôt il a appelé Maryam dans le Coran, il a appelé par son nom, c'est nous par l'habitude des hommes, Alhamdulillah, surtout les musulmans, je ne parle pas des kofars, hein, les kofars c'est autre chose, mais les musulmans, Alhamdulillah, quand tu vas voir un musulman, tu ne vas jamais lui poser la question de oh, s'il te plaît, frère, dis-moi comment elle s'appelle ta femme. Tout ce que tu risques de te recevoir, c'est une tarte. Et pas pour pas. Comme les frères, ils sont là, ils sont tout chauds là. Et c'est vrai que bon, bien, alhamdulillah, parce que dévoiler le nom de sa femme, c'est déjà dévoiler une partie de sa femme. Et par pudeur et par jalousie, alhamdulillah, on ne peut pas dévoiler le nom de ma femme. Le nom de ma femme, ça me regarde moi, ça regarde personne d'autre. Donc alhamdulillah, dévoiler le nom de sa femme, c'est déjà dévoiler un peu de sa pudeur et un peu de ça d'elle-même. Donc comment voulez-vous que si nous, les hommes, on ne veut pas dire le nom de nos femmes, comment Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, s'il était censé avoir s'être marié avec Marie, il aurait dit son nom dans le Coran et il aurait dit, ouais, mais moi, ma femme, alhamdulillah, elle s'appelle Maryam. Jamais, il n'aurait jamais dit ça. Donc ça, c'est une preuve supplémentaire pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé Maryam dans le Coran par son nom. C'est justement pour dire qu'avec elle, il n'y a absolument aucun lien, sinon un lien de création. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Marie comme il a créé tout le monde. Point final, ça s'arrête là. Et en plus, les Juifs, pourquoi ils n'ont pas frappé, ils n'ont pas tué, parce que la loi chez les Juifs, pour un fornicateur, pour un quelqu'un d'adultère, la loi chez les Juifs, elle est exactement la même que chez l'Islam, c'est elle est lapidée. Et pourquoi alors ils n'ont pas lapidé, mais rien plus qu'ils l'ont, accusé d'adultère. C'est parce que justement, ils ont entendu Sidna Issa parler quand il était bébé dans son berceau, ils ont eu peur. Ils savaient que c'était de la part de la Sainte Allah, mais ce n'est pas parce qu'ils le savent qu'ils l'acceptent. Les Juifs, ils savent les choses, mais ils ne les acceptent pas.
آخر شيء خطر الآن حلا وقت صلاة الظهر إن شاء الله يا أختي في الله ما جيش تسمع عليهم راهم يدركوا الحق. الله تعالى يقول في القرآن هؤلاء اليهود راهم زادوا نقصوا في التوراة وهذو النصارى راهم حرفوا راهم يدركوا لكم الحق واليهود ما يقولوا لكمش الحق علاش حنا دوك نشوفوا نعطيك غير مثال يا أختي في الله الآن راهم يهجموا على المسلمين راهم يتكلموا على المسلمين يقولوا الفلارة علاش حنا جبنا الفلارة جبنا هذو الجديد هم النصارى موجود الفلارة هم النساء في الكنيسة عندهم الحجاب هم اليهود عندهم الحجاب احنا المسلمين لما نلبس الحجاب يقولوا جبتوا لنا دين جديد ولا احنا جبنا جديد الفلارة الحجاب جبنا جديد هم هذول الانسان يوم يخدموا في الكنيسة هم عندهم الحجاب راح يتسموا معهم ولا يتسموا مع اليهود ولكن احنا المسلمين لما نجيو نطبقوا الدين تاعنا يقولوا لنا لا وانتم جبتوا لنا دين جديد وانتم كذا احنا ما جبنا دين جديد وما جبنا حجاب جديد ما والو احنا غير نتبعوا هاي مريم عليها السلام هم يصوروها في الكنيسة لابسة حجاب هاك روحي ننسى في الكنيسة لابسة الحجاب تروحي في اليهود يلبسوا الحجاب انساهم تلبس الحجاب علاش يدوخوا فينا دائما في التلفزيون ويقولوا احنا ما نقبلوش المسلمات تلبس الحجاب علاش تقولوا مسلمات علاش ما تهضروش كذلك على انسان نصارى علاش تكلموش كذلك على اليهود تكلموا غير على انسان مسلمين مسلمات علاش احنا جبنا دين جديد احنا جبنا حجاب جديد كلنا عندنا حجاب كنتم النصارى كنتم اليهود كما احنا مسلمين كلنا عندنا حجاب فلهذا يا اختي في الله ما تجيش تخليهم يدوخوك ما تجيش تخليهم يركدوك احنا ما رانا جبنا الدين الجديد راه ربي خلقهم وربي يعرفهم ليه ربي يقول هؤلاء خداعين هؤلاء ما تسمعوا لهم هؤلاء يحرفوا هؤلاء يزيدوا هؤلاء يتكبروا ما تبعوهم الله جاب لك واحد الدين دين اسلامي اذا طبقتي هذا الدين وتخافي الله سبحانه عز وجل الله تعالى يحبك ويغفر لك وتكون ان شاء الله في الجنه مع هؤلاء الصالحين ان شاء الله يا اختي في الله الحان وقت صلاه الظهر اظن ما عندي وقت نسال الاسئله ان شاء الله نخلي يوسف يترجم ان شاء الله ويوم الاحد الجاي ان شاء الله ندخل في القصة الثانية قصة ثانية للولد الصغير الذي تكلم وهو صغير ان شاء الله
الحمد لله جيست بو فينير الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il a montré, donc, il a montré sa puissance, alhamdulillah, et il a montré son pouvoir, donc, par cette histoire, alhamdulillah. Mais ça aussi, alhamdulillah, le frère Nordin, il a insisté sur une chose, c'est que ne laissez pas les chrétiens, et vous verrez beaucoup de gens, ne serait-ce que démarcher, ils viennent dans vos appartements, ils tapent à la porte, ils vous parlent de Jésus, de la religion chrétienne, faites attention à ces gens-là, n'écoutez pas ces gens-là, parce qu'ils sont dans l'erreur, et tout ce qu'ils font est dans l'erreur. N'écoutez pas, même ce qu'ils disent à la télé par exemple, ils sont tout le temps en train d'insulter et de toujours parler du voile. Le voile en ce moment, c'est carrément, ça leur reste en travers de la gorge, ils n'arrivent pas à l'avaler, alors que, subhanallah, nous on n'a pas inventé ce voile. Le voile, il est millénaire, il est là depuis longtemps, il est là depuis 2000 ans. Dans les églises, quand vous allez voir, toutes les statues qui sont représentées de Marie, de Maryam justement, sont représentées avec le hijab. Toutes les femmes chrétiennes, regardez les bonnes sœurs, elles ont toutes des voiles. Mais les bonsoirs, on n'en parle pas. On n'en parle pas des juifs quand elles vont à leur synagogue. Elles sont habillées avec le hijab. Quand vous allez dans les églises le dimanche, vous allez voir, toutes les bonnes femmes, elles ont un voile sur le visage. Toutes. Pourquoi c'est particulier aux musulmans? C'est pour ça que vous ne laissez pas endormir, ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là. Alhamdulillah, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est la destruction de l'islam. Eux ne veulent absolument pas que l'islam reste comme nous, on a envie qu'il soit, et comme Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. Allah il a descendu cette religion, c'est une rahma pour nous, c'est une grâce pour nous, et c'est une religion qui ne contredit en rien la religion des autres. Alhamdulillah, elle est la suite logique de toutes les religions. Alhamdulillah. Par ça, Inch'Allah, on finit, Inch'Allah.
Inch'Allah, la semaine prochaine, mes chers soeurs, on n'a pas de temps pour répondre à quelques questions parce qu'il est vraiment une heure, c'est la prière de bord. On vous donne juste le temps de sortir pour les soeurs qui ne prient pas là et pour les soeurs qui prient qui passent à la salle d'à côté. Inch'Allah, dimanche prochain, on attaque l'histoire du deuxième enfant qui n'a parlé pas de la vérité d'Inch'Allah. Allah, Jésus, et excusez-nous, Inch'Allah, pour les questions, j'en ai trop, mes soeurs. Même la semaine passée, il y avait beaucoup de questions. À mon avis, Allah, il faut essayer de trouver un autre jour, on parle dimanche, pour que ça soit ce jour-là que des questions et des réponses, Inch'Allah.
Salam alaikum, Inch'Allah, n'envoyez pas de papier. Inch'Allah, les femmes qui habitent ici, allez prier chez vous. Les femmes qui habitent loin, Inch'Allah, qui prient ici. Et vivez-nous la mosquée parce qu'on ne peut pas vous prendre des questions.